6:30. Dobro jutro.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro vam jutro, ove srede 20. oktobra i danas ćemo se družiti do 10 sati i danas smo pripremili dosta zanimljivih tema. Pričat ćemo o COVID bolovanju, o problemima koje imaju ljudi koji moraju da idu na bolovanje zato što su oboleli od najnovijeg ovog virusa, ali nije baš najnoviji, 2 godine skoro živimo sa njim. Pričat ćemo i o osteoporozi. Danas je Svetski dan borbe protiv osteoporoze. Malo ćemo vas upoznati sa aplikacijom koja nam može pomoći da bacamo manje hrane. Inače, procenjuje se da svaki građanin Srbije za godinu dana baci 83 kilograma hrane. Neki mladi, vredni ljudi smislili su bar jedan deo rešenja kako da manje bacamo hranu. U ovom danu, odnosno u poslednjem satu našeg druženja danas, saznaćemo i kako je jedan vojnički hleb bio amajlija ne samo jednom vojniku kojem je majka zamesila taj hleb, nego celom puku, i to kroz balkanske ratove, kroz Prvi svetski rat. A saznaćete i kako izgleda 3D grafit. To su isto neki mladi kreativni ljudi smislili kako da slepim i slabovidim osobama približe grafite koje crtaju po Beogradu. Dakle, ukratko ćemo pričati o tome. U pitanju jutra zamolila bih vas da podelite sa nama, ukoliko imate naravno iskustva, šta je bilo sa COVID bolovanjem. Da li ste uspeli da dobijete punu cenu plate, odnosno cene rada, ili vam je poslodavac isplatio samo 65% kako je po zakonu, iako je preporuka vladi da ta bude puna cena. Dakle, mislim da imate dovoljno razloga da ostanete sa nama do 10 sati. Jutarnju ekipu čine Nataša Mančić, Ivan Petrović, Bane Jerković, ja sam Nikolina Miljković. Dobro mi došli. sveže je jutros u Srbiji. Sunce nam se još nije ni pojavilo. Pojavit će se za 20 minuta, tačno u 7. Bi trebalo da nam se pojavi sunce, zaći će u 17 sati 45 minuta, tako da dan danas traje 10 sati 45 minuta. Rekoh, sveže je u Srbiji, ali je zato vedro. Sumaglice ima u Somboru, Loznici, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, magla je u Sjenici, u Požegi, u Kraljevu, a sumaglica u Nišu i Leskovcu. Sjenica najhladnija u ovom trenutku, 2 stepena ispod nule. Nula je na Kopaoniku i u Kuršumliji, u Leskovcu i u Zaječaru. Na severu zemlje, da kažemo malo toplije, 3 stepena je na Paliću i u Somboru, 5 je u Novom Sadu, 4 u Sremskoj Mitrovici, Beograd, najtopliji samo 9 stepeni. Kako nas vreme očekuje tokom dana, kažu meteorolozi, bit će i danas toplo, ali da čujemo koliko toplo posle ove nule u jutarnjim satima. Slobodan Sovilj javlja se iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na području Srbije ujutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem, po kotlinama zapadne i južne Srbije, kao i Timočkoj krajini, ponegde magla. U toku dana pretežno sunčano i toplije vreme, duvaće slabi umeren južni jugoistočni vetar, a maksimalna temperatura biće u intervalu od 17 do 23 stepena. I na području Beograda, nakon hladnog jutra, u toku dana pretežno sunčano, malo toplije u odnosu na prethodni dan. Uz slab južni jugoistočni vetar, maksimalna temperatura biće oko 22 stepena.
Dakle, reklo bi se, uslovi za vožnju idealni, ako se spremate na put, a šta vas na putu sve očekuje? Jovica Mitić, Automoto Savez Srbije.
Magla ovog jutra otežava vožnju na Zrenjaninskom i Pančevačkom putu, smanjuje vidljivost na putevima u Mačvi i Sremu, ima je na Zlatiboru, na području Požege, Kraljeva, u Leskovačkoj kotlini, u Sićevačkoj klisuri, ali je može biti i na ostalim putevima koji prolaze pored reka i jezera. Na deonicama gdje je vidljivost manja od stotinak metara, budite oprezni, vozite na većoj udaljenosti od vozila ispred vašeg, kako bi reagovali na vreme, izbjegli opasnost ili zaustavili vozilo. Na redu su informacije o radovima koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije. Do 23. oktobra će u vremenu od 10 do 16 časova zbog radova na popravci kolovoza na obilaznici oko Beograda saobraćaj biti usporeniji jer će se raditi na popravci kolovoza u oba smera između autopijace i raskrsnice sa Avalskim putem. Do 31. decembra saobraćaj će biti potpuno obustavljen tokom celog dana zbog radova na popravci magistralnog puta između Sombora i mesta Svetozar Miletić. Zbog radova na redovnom održavanju tunela Brančić na delu autoputa između Ljiga i Peljine i danas će u vremenu od 8 do 15 časova biti povremeno zatvarana vozna i preticajna traka u smeru ka Preljini. U tunelu Brđani, koji se nalazi na istom autoputu između Takova i Peljine, zatvoren je tunel zbog radova u smeru ka Čačku, dok se tunelom koji vodi ka Beogradu saobraćaj odvija dvosmerno. Na ovoj deonici autoputa u toku je ispiranje kišnih odvoda, zbog kojih je na pojedinim deonicama saobraćaj usporeniji. Zbog radova na magistralnom putu između Batočine i Kragujevca zatvorena je desna kolovozna traka u smeru ka Kragujevcu, dok se trakom koja vodi ka Batočini saobraćaj odvija dvosmeno uz ograničenu brzinu na 60 km na čas. Prema podacima Uprave granične policije, zadržavanja ima samo na teretnim terminalima, na kojima su u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj ona oko 180 minuta.
Je ne sais quel remords, il y a le fesse qui déborde, ça c'est sûr. Ouais, je me divise encore entre mes souhaits et mon sort. Et si là j'essaie d'être sûr, ouais, je médite encore sur les aspects des deux bords. Jamais rien trouvé d'aussi dur. Non, non, non. Ça fait plus d'une heure que je me défais d'une humeur. J'ai toujours été ondulé, par-ci par-là lulé, halluciné, bien installé, désaché. Ondulé, par-ci par-là lulé, halluciné, bien installé, désaché. I never feel the same. Thank you. je dérive encore vers je ne sais quel remords. Il y a le fleuve qui déborde, ça c'est sûr. Ouais, je me divise encore entre mes souhaits et mon sort. Assis là, j'essaie d'être sûr. Ouais, je révise encore, aïe à la baisse mon décor. Assis là, je fais des ratures. Non, 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 ouais, ça fait plus d'une heure que je me défais d'une humeur. J'ai toujours été ondulé, par-ci par la lune, pas les idées bien installées, des échelles.
Iskoristi MTS Top ponudu i telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
Najnovija digitalna izdanja narodne muzike. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Sećaš li se mala? Đorđe Čavić, Almoške ikone. Nenad Gajić, Prijatelji svirajte mi. Ranko Šemić, Cura kose raspletala. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama. Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Ovog vikenda vodimo vas na koncert Čarobna frula, solistkinje na ovom instrumentu Nede Nikolić. Koncert je održan 20. maja ove godine u Kolačevu i Zadužbini. Slušajte nas u subotu 23. oktobra u 20 časova i 15 minuta. Emisiju priredio Ilija Pavlović.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Profesor dr. Dragan Simeunović govori o tome zašto voli knjigu eseja Vladete Jerotića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 22. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
U
15 minuta do 7 sati, dok čekamo da nam se pojavi sunce, prelistat ćemo portale, pogledat ćemo stvari portale i prelistati današnje dnevna izdanja novina. Pa da krenemo od našeg sajta rts.rs. Kada ćemo lakše i jeftinije moći da nabavimo ogrev za zimu, to je tekst koji vam ovog jutra prenosim. Uprkos krizi na evropskom energetskom tržištu, situacija u Srbiji je stabilna, toplane greju, gasa i struje ima dovoljno, poručuje vladina radna grupa za praćenje sigurnosti snabdevanja energijom i energentima. Upućeni ocenjuju da je poremećaj na tržištu peleta izazvala velika potražnja i da će se situacija normalizovati početkom novembra. Naime, stovarišta ogreva su poluprazna, jer sve što stigne odmah se isporučuje kupcima. Za samo mesec dana cena peleta skočila je za 30%, tona sada košta oko 260 evra, a kubik ogrevnog drveta skuplji je za 500 do 1000 dinara. I proizvođači i snabdevači saglasni su u oceni, pelet je najtraženiji i ovog oktobra je tražnja bar tri puta veća nego ranijih godina. Na Beogradskom šumarskom fakultetu svakodnevno prate tržište peleta i ogrevnog drveta. Analize pokazuju da se na pelet greje više od 100.000 domaćinstava, a interesovanje raste, što je podstaklo i trenutni rast cena. Stručnjaci demantuju glasine da je tržište preplavljeno peletom loše kvaliteta, kažu kontrole su stalne, ne samo peleta domaće proizvodnje, već i iz uvoza. Na našem sajtu možete pročitati i kako sačuvati srce najveće životinje na svetu. Plavi kit je najveća životinja na planeti, a shodno tome njegovi unutrašnji organi imaju impozantne dimenzije. Izuzetno je zanimljiva i priča kako su kanadski stručnjaci iz Prirodnjačkog muzeja u Ontariju uspjeli da konzerviraju srce jedne takve grdosije. Kitovi su, kao što svi znamo, impresivne morske životinje, a srazmjerno veličini njihovog tela imaju ogromno srce, koje je teško oko 180 kg, široko 1,2 i visoko 1,5 m. Aorta ove životinje je široka 23 cm, a otkucaji srca plavog kita mogu se detektovati sa udaljenosti od čak 3 km. Plavi kit ima najveće srce koje je nauka ikada zabeležila. Materijal za proučavanje unutrašnjih organa plavog kita teško je dostupan naučnim istraživanjima. Prva prilika za ovu vrstu proučavanja naučnicima se ukazala 2015. godine, kada je beživotni plavi kit pronađen na plaži u Newfoundlandu. Tada su se istraživači iz Kraljevskog muzeja u Ontariju organizovali i počeli da seciraju ostatke plavog kita i prikupljaju dokaze za istraživanje. Izvučeno srce kita bilo je najveće srce poznato čovečanstvu, do tada bilo je teško oko 180 kg. Da bi sačuvali jezgro ovog organa, naučnici su iskoristili 3800 litara formaldehida, kojim su usporili razgradnju i započeli proces očuvanja uzoraka. Pošto su prikupili uzorke za analizu, ostatke srca plavog kita ustupili su muzeju u Torontu i dakle na našem sajtu možete da vidite kako izgleda to veliko srce od 180 kg. Večernje novosti na naslovnoj strani donosi detalje iz istrage Dijana znala za tri ubistva. Orden Johnny-u, dakle Johnny Depp je bio u Beogradu, možda još uvek, možda i otišao, još trebalo bi da je 24 sata u zemlji, tako da ćemo tokom dana saznati šta se dešava sa njim. Sastao se sa predsjednikom i dobio je orden. Tragedija porodice Živković iz Beograda, korona ubila blizance, pa odnela i majku. Odbijali su vakcinu, lečili su se kod kuće. To je naslovna strana ukratko večernjih novosti. A unutra kaže, zajam svakog dana raste po 5.000 evra. Bankama smo trenutno dužni gotovo 26 milijardi evra ili oko 3.000 milijardi dinara. Za godinu dana to je povećanje od skoro 2 milijarde evra. To znači da smo se svakog dana zaduživali za dodatnih 4.877 evra. Samo za mjesec dana od avgusta do septembra stanovništvo i privreda su pozajmili oko 200 miliona evra. Najveći deo ukupnog zaduženja čine gotovi stambeni krediti, gotovo polovinu, a 41% stambeni krediti. Dok dugovi rastu, podaci Udruženja banaka Srbije svedoče da je docnja u otplati sve manja i trenutno je 3,1%. Privreda je po osnovu kredita finansijskim uslugama, odnosno ustanovama, na kraju septembra dugovala oko oko 14,2 milijarde evra, stanovništvo oko 11 milijardi, a ostatak oko 600 miliona su pozajmili preduzetnici. To je povećanje od 7,4% u odnosu na prošlu godinu. Novosti nam donose i tekst, poreznici ukrštaju račune, turističke agencije u Srbiji morat će poreskoj upravi da daju podatke svojih klijenata koji budu uplaćivali aranžmane skuplje od 5000 evra. Ova zakonska obaveza mogla bi da utiče da manji broj dobroplatežnih turista zaobiđe agencije i samostalno otputuje. Imućni putnici koji prijavljuju sva svoja primanja i na njih plaćaju porez ne moraju da strahuju. Luksuzni aranžman može biti tek tas na vagi građanima koji zarađuju daleko od očiju poreznika. Na meti kontrole naći će se tek ukoliko računica pokaže da je uvećanje imovine za čak 150.000 evra premašilo prihode u toj godini i to tokom najviše 3 godine. Poreska uprava nema problem da dođe do podataka o vlasnicima kvadrata, oni plaćaju porez i u njihovoj su evidenciji, slično i sa automobilima. Zakon o utvrđivanju porekla imovine daje im ovlašćenje da podatke koji bi im pomogli da odrede vrednost imovine potencijalnim obveznicima traže bukvalno od svih institucija, firmi i preduzeća. Blic, naslovna strana, skoro 8000 zaraženih, danas zaseda krizni štab, u 11 se okupljaju, informacije neke očekujemo posle podneva. Zapadni Balkan na spisku prioriteta administracije Sjedinjenih Američkih Država, Biden šalje 5 specijalaca da reše Kosovo i Bosnu i Hercegovinu. Opet nam i Blic donosi izveštaj sa susreta Johnnya Deppa kod Vučića, i tu je i... Ja ne znam kako se ovo zove, ali je tekstić posvećen sahrani Marka Živića. A ono što sam izdvojila za jutros iz Blica jeste sve više zabrinutih roditelja zbog eksplozije korone među najmlađima. Mame i tate sada traže da im deca pređu na online nastavu. Posle najnovijeg rasta broja zaraženih od korone, a posebno nakon što je otkriveno da čak i deca završavaju na respiratorima, sve više zabrinutih i uplašenih roditelja koji traže da im deca pređu na online nastavu. Sudeći po pričama roditelja beogradskih školaraca, dešavalo se da COVID pozitivni roditelji šalju decu u školu jer mališane u takvim slučajevima nema ko da čuva. Također nije neobičajeno da se u školi pojave deca crvenog nosića koja kašlju, a zbog neodgovornosti roditelja nisu bila na pregledu. Prelazak na online nije tako lako izvodljiv kao prošle godine kada je o tome bilo dovoljno obavestiti razrednog starešinu ili direktora škole. Ukoliko škola radi po prvom modelu, odnosno đaci redovno pohađaju nastavu, to nije moguće. Dakle, od ove godine roditelji neće moći samo da kažu da ne žele da njihova deca idu u školu. Izuzetak je jedino ukoliko dete dostavi lekarsko opravdanje da ima neku hroničnu bolest ili spada u posebno osetljivu grupu ugrožene dece, rekao je Aleksandar Markov, predsjednik foruma beogradskih gimnazija. Crveni alarm zbog zagađenog vazduha, još jedan tekst u Blicu. Glavni uzrok zagađenja vazduha u Srbiji definitivno nisu automobili, autobusi i kamioni, već toplane i individualna ložišta. Posle više od pola godine, tokom kojih nismo imali probleme sa zagađenjem, ako se ne računaju akcidenti na deponijama, vazduh u Beogradu i drugim delovima naše zemlje ponovo je lošiji kvaliteta sa dolaskom hladnijih dana i sa početkom grejne sezone. Srpska prestonica je u noći između nedelje i ponedeljka bila najzagađeniji grad na svetu, dok je prethodnih dana bilo tek nešto bolja pa se našlo na trećoj poziciji. Ali ni u ostalim gradovima Srbije nije sjajna situacija. Kada se pogleda mapa zagađenja na svetskim sajtovima, naša zemlja, ali i ceo region, izgleda kao crvena zona. Najlošiji vazduh zabeležen je u Boru, gde je indeks zagađenja iznosio 316, a takvo stanje se opisuje kao hazardno, odnosno opasno i nemoguće za život. Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, Bor je prethodnih dana bio u ljubičastoj zoni, najvećem stepenu zagađenja, dok su u crvenoj zoni bili Beograd, Pančevo, Šabac, Požarevac, Novi Pazar i tako dalje i tako dalje. I to je nešto o čemu ćemo tek da govorimo, tek si počela grejna sezona. Još da vidimo što nam politika danas donosi. Na naslovnoj strani 8 decenija od krvavog pira u Šumaricama. A ponovo izveštaj o Johnny Deppu koji je u našoj zemlji. Šta predviđa povratak Srpske na izvorni Dejton je jedan od tema koju možete pročitati. A lekari upozoravaju ili vakcine ili deca na respiratorima. I Evropska komisija Srbija je ispunila uslove za otvaranje dva klastera. Ono što je meni ovoga jutra privuklo pažnju jeste kupci ne mogu da plate meso ekološki uzgajane stoke. Velike polemike u Nemačkoj izazvalo je nedavno istraživanje koje je sprovela organizacija Greenpeace, a koje pokazuje da većina svežeg mesa na tržištu dolazi iz uzgoja tipa 1 ili 2. Prema toj kvalifikaciji, tip 1 zadovoljava tek minimum zakonskih odredaba gde životinja ima samo osnovne uslove. Tip 2 je vrlo sličan, a stoka ima samo nešto malo više prostora i dodatne opreme. Uzgoj tipa 3 osigurava više prostora i mogućnost boravka na svežem vazduhu, a poslednji četvrti nivo je najbolji i podrazumeva ekološki uzgajano meso. Kako prenosi Agroklub, potrošači najčešće veruju da meso koje se prodaje u mesarama važi za kvalitetnije u odnosu na ono koje se prodaje u velikim sistemima trgovine i koje je već upakovano u ambalažu. Često je upravo zbog toga i skuplje. Ipak, poslednje istraživanje ove organizacije, koje je objavio specijalizovani portal Supermarket, pokazalo je da 77% mesnih proizvoda dolazi iz, kako tvrde, najlošijeg tipa uzgoja, pri čemu se ne brine o dobrobiti životinja, u ostala 23% slučaja ti proizvodi dolaze iz uzgoja tipa 2. Sad ne smijem ni da pomislim kolike su cene tog ekološkog mesa, ako je kilogram filea 7,7 evra. Minut i po do najnovih vesti. Čućete Vladu i najnovije informacije, a onda nastavljamo druženje u jutarnjem programu. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. O jučerašnjem predlogu Evropske komisije da u pregovorima sa Srbijom otvori dva nova pregovaračka klastera, danas će razgovarati predsjednik Aleksandar Vučić i šef delegacije Unije u našoj zemlji Emanuel Žofrem. Premijerka Ana Brnabić ocenila je da je izveštaj Evropske komisije najbolji izveštaj u poslednjih nekoliko godina. Ukazala je da je posebno važno što je u njemu konstatovan napredak u svim političkim kriterijumima i reformama u vladavini prava.
Ovo je snažna politička poruka. Politička poruka i državama članicama, ali ovo je takođe snažna politička poruka i nama, našoj zemlji, vladi koju predvodim, našim građanima, a to je da smo napravili napredak, da je jasno da smo mnogo uradili u oblasti vladavine prava. Ja podvlačim, imamo još mnogo, mnogo, mnogo da uradimo.
Podsećamo, Evropska komisija podržava otvaranje dva nova pregovaračka klastera u pregovorima sa Srbijom, onaj koji se odnosi na konkurentnost, kao i klaster o zelenoj agendi i održivoj povezanosti. Epidemijska situacija u Srbiji je sve lošija, Od početka oktobra od koronavirusa je preminulo 980 ljudi, samo u danu za nama 57 osoba. Za danas je zakazana sednica kriznog štaba. Gradonačelnik Beograda i član kriznog štaba Zoran Radojičić rekao je da bi potencijalno uvođenje COVID propusnica moglo da ima nekoliko prednosti.
Jedno od prvih je da one ljude koji nisu vakcinisani zaštitimo da ne ulaze u prostor gde eventualno mogu da se razbole. S druge strane, da omogućimo privredi da funkcioniše, da ljudi mogu da rade u oblastima koje je jednostavno pod rizikom zbog ove trenutne situacije, a u krajnjoj liniji da motivišu ljude da se vakcinišu. To su jasni argumenti zašto su COVID propusnice dobre.
Sednica kriznog štaba počinje u 11 časova. Odbor predstavničkog doma Američkog kongresa, koji istražuje nerede na Kapitolu 6. januara, jednoglasno je proglasila krivim bivšeg savjetnika Bele kuće Steve'a Bannona za nepoštovanje kongresa. Bannon je pozvan da svedoči pred većem, ali je to odbio. Ako to odobri celo veće, krajem ove nedelje, bit će proslađeno Ministarstvu pravde, koje ima poslednju reč o podizanju optužnice. Ako bude proglašen krivim, Bannon bi se mogao suočiti sa novčanom kaznom i jednogodišnjom kaznom zatvora. Polaganjem cveća na groblju oslobodilaca Beograda, memorialnim defileom Pobeda sloboda i koncertima, danas će biti obeležen 20. oktobar, dan oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu. Sve to je deo programa Dana slobode 2021. manifestacije u organizaciji grada Beograda, kojom se slave dva datuma oslobođenja glavnog grada. 20. oktobar 1944. godine, dan oslobođenja u Drugom svetskom ratu, i 1. novembar 1918. godine, dan oslobođenja u Prvom svetskom ratu. U Frankfurtu na Majni, uz prisustvo publike, svečano je otvoren 73. Frankfurtski sajam knjiga. Ulazak je moguće samo osobama koje su vakcinisane, prebolele COVID-19 ili su negativne na testu. Na sajmu učestvuje oko 2000 izlagača iz 80 zemalja. U trećem kolu grupne faze Lige šampiona, fudbaleri Liverpoola savladali su Atletiku u Madridu sa 3-2. Istim rezultatom, Paris Saint-Germain pobedio je Leipzig, Inter je porazio Šerif 3-1, a Ajax ubedljivo pobedio Dortmund 4-0. Briži je kao domaćin poražen od Manchester City-a 1-5, Porto je sa 1-0 pobedio Milan, Sporting je u Turskoj savladao Bešiktaš sa 4-1, a također kao gost, Real je ubedljivo bio bolji od Šahtjora sa 5-0. Večeras je na programu još 8 utakmica istog takmičenja. U jednom od derbija, Manchester United će dočekati Atlantu, prenos meča od 21 čas na prvom programu naše televizije. Posle hladnog jutra, dan sunčan i topliji, temperatura od 17 stepeni do 23 stepena. 7 časova i 4 i po minuta, to bi bilo sve za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u 8, do tada preporuka da ostanete na istim talasima, slušate jutarnji program, emisiju Uhvati dan, sa vama je Nikolina Miljković. Do slušanja, prijatno.
Dobro jutro, ukoliko ste nam se sada pridružili, ovo je jutarnji program Uhvati dan i dan hvatamo ove srede 20. oktobra do 10 sati. U narednih sat vremena pričat ćemo o epidemiološkoj situaciji, naravno, i pričat ćemo o tome da će u Kragujevcu od 1. novembra biti otvoreno posto COVID savjetovalište isključivo za pacijente koji imaju mentalne poteškoće izazvane pandemijom. U pitanju jutra pitamo vas da li ste imali problema zbog COVID bolovanja i da li vam je bilo obračunato 100% ili 65% od plate. Naravno, o svojim radnim pravima govorit ćemo posle 8 sati sa stručnjakom za radno pravo. Dakle, to je ono što vas očekuje u narednih sat vremena, tu je naravno i sportski pregled. A prvo da probudimo decu. Dobro jutro, decu.
Dobro jutro, djeco. Kad je reč o rečima.
Reči o rečima.
Jamb. Napred nazad, napred nazad. Samo sam špartao po dnevnoj sobi, držeći knjigu u jednoj ruci i mlatarajući drugom po vazduhu. Avaj, po svemu što čitah ili čuh iz bajke i iz priča, nikad nije odana ljubav tekla glatko, odjekivalo je. I dok sam ja nervozno i užurbano šetkao levo pa desno, sa druge strane stakla na vratima, nekoliko obrisa je igralo. Dobro bre, pa zar ne može čovjek ni za predstavu da vežba na miru, prodrah se ja u nameri da tu gužvu malo rasteram. Bajka, mama i tata su kao braća Dalton promolili glave kroz vrata i onako kuba Jogini zainteresovano prokomentarisali: samo ti si ne vežbaj, bravo. Ništa, ništa, evo nismo tu. Ima još vremena. Iha, jeste, baš. Vremena nema dovoljno nikad, bar ne za vežbe ovakve vrste. Uostalom, zar ovaj Šekspir nije mogao jednostavnije da piše ove stvari? Brza ko senka, trenutna ko zvuk, kratka ko san, munjevita ko munja. Ne vredi. Ode mi koncentracija. Mama je bila ushićena. Baš je divno što ovako rano čitaju Šekspira. Tata baš i nije delio to oduševljenje. Ma, ide, molim te, pa ko još čita Šekspira u osnovnoj školi? Ne znam koji mi dade ovo, ali san letnje noći je za sve, samo ne za školsku predstavu dok su još ovako mali. Bajkin glas razuma je ipak prevagnuo u razbijanju ove napete atmosfere. Ajde, šta je tu je, pustite dete da vežba. Idemo mi, a ti se, sine, na miru bavi tim jambovima. To je bio kraj. Kraj čitanja, kraj vežbe, kraj drame. Ne zato što ja nisam hteo, nego zato što više nisam mogao ni reč da utuvim u glavu. U stvari, ni jednu osim one koju mi je bajka dobacila. Jamb, jamb, jamb. Kao neki crv koji se neprimetno ušunja u uhu u vidu reči, pa krene da izaziva sumnju. Jamb. Kakve veze ima jamb sa Šekspirom? Jedino ako je nosio kockice sa sobom i igrao jambu u pauzama pisanja ili predstava. A nisam baš ni siguran da je jamb kao igra i postoja u to vreme. Ne, ne, ovo mora da se reši s mesta. Te rečnik. Ajmo. J. Jamb. Društvena igra s kockama. Ma nemoj. Ko da to nismo znali. Za to mi i ne treba rečnik. Ali za ovo mi treba. Jamb je poetska dvosložna metrička stopa koja se sastoji od jednog kratkog i jednog dugog sloga, odnosno sa naglaskom na drugom slogu. Naročito se koristilo u antičkoj metrici, a uz pomoć jamba su napisana mnoga velika dela, između ostalih Danteova, Vionova i naravno Šekspirova.
Preko brda, preko polja, kroz šipražje i kroz žbunje, preko šuma, preko kolja i kroz vodu, oganj, munje, svuda stižem, svud polećem. Brže se no mesec kreće. Ja kraljici vila služim, prosto njene pute lužim.
Bajka je sad već zabrinuta tišinom, ponovo ušetala u sobu i brižno upitala: jel sve u redu, nešto si mi se umusio? Da, sve je u redu. Dobro, bar smo načisto, Šekspir se nije kockao. I stvarno, morat ću da kažem učiteljici da malo uspori sa ovakvim tekstom, bar do petog, šestog razreda. Bajka me značajno pogleda pa izusti: ili se ona nije slagala s godinama? Molim? Ništa, ništa, to ti je samo jedan od sljedećih stihova u tom tekstu. Pa ti znaš Šekspira na pamet. Pa što ne reče? E, onda je bajka uzela stvari u svoje ruke i preslušavala me sve dok nisam sve najzust ponavljao bez jedne jedine greške. Ne treba ni da vam kažem kakve smo ovacije doživjeli na sceni, jel da?
Tekst Aleksandar Petrović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Da vidim gde smo sad, kad vreme meriš unazad, stvarno misliš da ću ja živeti od lepih sećanja. Olagi mala, pusti sve, ne tuguj, daj, saberi se, spakuj svoje kofere, zar ne vidiš ceo svet pokraj me za je. Za tugu njega kriviš, sreća nije kad sanjaš san, već kad ga živiš. Ne mogu kiše da pokvare san, on ko uvek dugu čeka, ako ti ljubav ne popravi dan, nema leka. Kako da vidim gde smo sad, kad vreme meriš unazad, stvarno misliš da ću ja živeti od lepih sećanja. Oladi malo, pusti sve, ne tuguj, daj, saberi se, spakuj svoje kofere, da ne vidiš ceo sve. Tugu nigda kriviš, sreća nije kad sanjaš san, već kad ga živiš. Ne mogu kiše da pokvare san, ono ko uvek dugu čeka, a da ti ljubav ne popravi dan, nema leka, nema leka. Tugu njega kriviš, sreća nije kad sanjaš san, već kad ga živiš. Ne mogu kiše da pokvare san, ono ko uvek dugu čeka, ako ti ljubav ne popravi dan, nema leka, nema leka.
Ovaj 20. oktobar za naš glavni grad je vrlo značajan datum. Dakle, danas slavi dan oslobođenja u Drugom svetskom ratu. Na današnji dan, pre 77 godina, završena je Beogradska operacija koja je okončala okupaciju glavnog grada dugu 1287 dana i neprijatelj je protjerala do linije, dakle, nije mogao da napada artiljerijom. Po oslobođenju, Beograd je postao vojni, politički i administrativni centar Nove Jugoslavije. Povodom 20. oktobra održat će se državne ceremonije, polaganje venaca i odavanje počasti u okviru spomen kompleksa groblja oslobodioca Beograda u Drugom svetskom ratu i kod spomenika stradalim sovjetskim pilotima na Avali. Više o svim ovim informacijama i o tome kako obeležavamo 20. oktobar, imaćete prilike da čujete tokom dana u našem magazinu, pa potom i u svim ostalim informativnim emisijama. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go.
And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old, watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke.
I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days, all our troubles we'll lay to rest, and we'll wish we could come back to these days, these days, these days.
Pojavilo nam se i sunce u Beogradu, ali to nije uticalo na neku promenu temperature na više. U stvari, temperatura je i pala. Trenutno je u Beogradu 8 sati, a u prethodnom satu, 8 pardon, stepenija, u prethodnom satu je bilo 9. I na Kopaoniku temperatura je pala, sada je 0. Na Kuršumli, u Kuršumli je takođe 0. U Sjenici opet je temperatura pala, 3 stepena ispod 0. U Zaječaru je minus 1, 0 je u Leskovcu, 1 u Dimitrovgradu. U Somboru je 2, u Sremskoj Mitrovici 4, to je jedino mesto koje je zadržalo temperaturu iz prethodnog sata. Sumaglice ima na severu zemlje, potom Požega, Kraljevo, Kopaonik, Kuršumlija, Niš, Leskovac, Zaječar. Ukoliko prilazite tim mestima ili ste krenuli tamo, oprez, kažu da na pojedinim deonicama je vidljivost manja i od 100 metara. A krizni štab trebalo bi danas u 11 sati ponovo da se okupi i razmotri najnoviju epidemiološku situaciju u zemlji. Jedna od tema sednice najverovatnije biće mogućnost uvođenja COVID propusnica. Situacija u zemlji je i dalje vrlo nepovoljna, upozoravaju lekari. Više o tome slušamo od Ivanke Joksimović.
Kapaciteti COVID bolnice u Batajnici popunjeni su do maksimuma. Trenutno je hospitalizovano 800 pacijenata, od čega 700 u jedinicama poluintenzivne nege, a 100 u jedinicama intenzivne nege, rekla je direktorka te ustanove Tatjana Đić-Vukičević. Dodaje da u toj bolnici ima i vakcinisanih pacijenata, ali da su njihove kliničke slike daleko lakše, a oporavak izvestan.
Najteže su smrti, pogotovo smrti mladih ljudi, što smo imali u poslednjih nedelju dve u jako velikom broju. Mi smo dakle učinili sve da izlečimo te ljude, davali im sve moguće lekove, sve ono što medicina, što nauka proklamuje, sve ono što znamo i što poznamo. Znate, i onda kad na kraju spoznate da ste sve uradili za nekoga i na kraju da vidite da nema efekta to vaše lečenje, i onda je to ono što je za sve nas poražavajuće.
Kada je reč o uvođenju COVID propusnica, premijerka Ana Brnabić izjavila je da se trenutno traži način da se one uvedu, a da ne bude moguća njihova zloupotreba i falsifikovanje. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović izjavio je da bi COVID certifikati bili vrsta pozitivne diskriminacije, kao i da ne bi predstavljali kršenje ljudskih prava. U iščekivanju sednice kriznog štaba koja je zakazana za 11 sati, podsjećamo da je epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon izjavio da medicinski deo štaba zastupa stav da treba uvesti restriktivnije mere i smanjiti kontakte, što bi podrazumevalo skraćivanje radnog vremena, kao i to da 10 dana bude otvoreno samo ono što je vitalno i esencijalno.
She was walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream been chasing is my own, so I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on the check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog, keep on keeping at what you love, you'll find that someday soon enough you will back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children, on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. Let's go up to the underdog, keep on keeping at what you love, you'll find that someday soon enough you will rise up, rise up.
uhvati dan uz Radio Beograd 1.
U skladu sa protokolom Svetske zdravstvene organizacije u Domu zdravlja Kragujevac od 1. novembra svake srede radit će post-covid savjetovalište isključivo sa pacijentima koji imaju mentalne poteškoće izazvane pandemijom. Kako je rekla doktorka Suzana Perović, psihijatar u tom domu zdravlja, u proteklih godinu dana, posle svakog talasa od početka pandemije, broj ljudi koji dolaze u psihijatrijsku ambulantu se povećavao.
Motivisalo nas je to što smo primetili zadnjih nekoliko meseci da ovde u savjetovalištu u toku dana u proseku treći, svaki treći, četvrti čovek koji uđe i bude na pregledu već u svojoj anamnezi ima preležanu koronu. U našem pristupu će biti razlike između ljudi koji su i ranije imali neke mentalne poteškoće pa je korona samo to potencirala. Znači to je jedna grupa ljudi koji ćemo mi biti usmereni, a druga grupa je ona koja se prvi put javlja sa mentalnim poteškoćama nakon preležane korone. Znači mi smo sve vreme faktički bili upućeni na naše pacijente i radili ovo što ćemo sada radimo samo sa idejom da naši sugrađani znaju da postoji dan kada mogu da dođu i da kažu ja sam preležao koronu i od tad imam anksioznost, depresivan sam, budim se sa strahom, ne mogu da spavam, slabije pamtim, što sve jesu najčešći simptomi post-covida.
Why wait to say, at least I did in my way, but I wait to face, but in my heart I understand, I made my move, and it was all about you, now I feel so far removed, you were the one thing in my way, 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 you were the one thing in my way.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski džez festival od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina. Džez plamena.
naređenje uvek zvuči neljubazno.
Gospodica Julija, drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar, repriza 30. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Digitalno izdanje Gareluk Sukaka sa dva nova hita Ej Ružo i Ajmo na Salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na Salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Draga deco i roditelji, muzička produkcija RTS organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 4 do 8 godina. Više informacija i formular za prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 10. oktobar 2021. godine. Čekamo vas!
Audicija za prijem novih članova Dečije dramske grupe Radio Beograda.
Pozivamo sve male i mlade kreativce
od 7 do 18 godina
da pošalju video u trajanju do 5 minuta
gde će se kreativno predstaviti.
Izvesti monolog, recitaciju i imitaciju.
Na mail audicijedramskegrupa@gmail.com.
Do 15. novembra.
Dodatne instrukcije o načinu slanja pronađite na Facebook stranici
Dečja dramska grupa Radio Beograda.
Pridružite nam se!
Pitanje jutra.
Vreme za vas i vaše odgovore. Ovoga jutra pitamo vas da li ste imali problema zbog COVID bolovanja, da li vam je bilo obračunato 100% zarade ili 65% od plate dok ste bili na bolovanju. Imate li problema sa izostancima sa posla zbog pandemije? Naši brojevi telefona su 011-655-3370, 655-3371, 655-3372 i 73 i neko je već na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, gospođo.
Izvolite.
Nikolina, jeste?
Jeste, Nikolina je. A vi ste?
Šta bi vas zamolio?
A vi ste?
A ja sam Nikolić Pančić Dragomir. Piroćanac, a zove mi Zepolina Velika Kekenda.
E, dobro. Izvolite.
Znaš da bi vam se zamolio, pošto na današnji dan čujem da će biti o hlebu pajinu, ja sam Piroćanac, da pucite onu pesmu tamo daleko ili marš na Drinu, onako iz pozadina sa leđa, odavno nisam čuo na vašem programu. To.
Mislite da bi bilo lepo dok ide ta priča?
Da, jako bi, jeste, tako, tamo daleko ili marš na Drinu. Hvala vam najdavši, prijatno.
Prijatno, evo, ja se nadam da je Bane čuo. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro, odakle nam se javljate?
Iz Renjanina, Ognjen iz Renjanina.
Ognjene, kako su vaše iskustva?
Pa moje iskustva su jako loša. Znači, ja sam u gostiteljstvu dočekao ovaj COVID i od 20 meseci, glavno smo radili 8 meseci. Znači, to nerazumevanje mnogih ljudi koje smo mi osetili, znači ja vam ne želim da saznate kako je preživeti 20 meseci sa 8 ličnih dohodaka, znači ne želim nikom da saznaju i samo to nerazumevanje koje smo mi imali sve ovo vreme, ja još nisam počeo da vraćam ono što sam se zadužio da bi preživeo ovo vreme, a evo danas opet hoće da nas zatvore. Znači to su neke neverovatne stvari. Mi smo kolateralna šteta cele ove situacije. Znači, niko nama, nego postalo je normalno da se ugostiteljski objekti zatvaraju, noćni klubovi. To je zaista jedno potpuno razumevanje i jedna sebičnost od strane svih koji imaju zagarantovanu zaradu, čiji bankomat radi 24 sata, koji odu, uzmu, znači, koji su budžetski korisnici, I totalno su van ove zarade koje mi imamo zahvaljujući protoku ljudi i cirkulaciju ljudi.
Znači, hoćete, samo sekund, hoćete da kažete da u onim mjesecima kada niste radili niste dobili ništa?
Nešto malo, nešto jako malo, a od novembra prošle godine do maja skoro da nisam dobio ništa. Znači,
da,
to treba svi da imaju u vidu pre nego što donose bilo kakve zabrane. Znači, na nama se krši ustav, ugostiteljski radnicima se ograničava pravo na rad, ja sam pričao sa drugarima, advokatima, a preduzetnicima se ograničava sloboda preduzetništva. I nikog ne interesuje što se na nama krši ustav. I sad hoće
da,
li dovesti...
Sada više, da, hvala vam što ste se javili. Ja razumem da smo svi svi pogođeni na ovaj ili na onaj način. Vi sada govorite iz pozicije radnika, a poslodavac bi sigurno imao što da kaže iz svoje pozicije. Država sa svoje strane i svoje pozicije, lekari iz svoje pozicije, tako da svi izgleda gledamo samo ono što nas najviše dodiruje, a u ovom trenutku najviše nas dodiruje to što imamo preko 8000 ljudi u bolnicama i što više ne znamo gde ćemo da ih smestimo. Ali ovako kad čujete nekoga da nije dobio ni dinara, to je zaista vrlo poražavajuće. Ovoga jutra pričamo o COVID bolovanju. Poslednjih dana zbog sve većeg broja zaraženih, mnogi ljudi su prinuđeni da otvore bolovanje i roditelji čija deca takođe idu u vrtiće ili u niže razrede osnovne škole moraju da otvore bolovanje čim se neko dete pojavi u grupi da je zaraženo. Još neko je sa nama na vezi, dobro jutro, sa nama ovoga jutra.
Dobro jutro.
Dobro jutro, dakle nam se javljate?
Iz Novog Sada.
Kako je u Novom Sadu?
Lepo sunčan dan, osvano, lepo jutro.
Dobro, jeste li i vi raspoloženi?
Jesam, raspoložena sam, mada sam evo nedavno prebolela koronu. Nevakcinisana, preživjela.
Dobro.
Tako da, i sam super, onako, lakim simptomima. Hvala Bogu, jedino što na kraju epilog cele priče je da nije isplaćeno, neće imati 100% isplatu, nego 65%.
Radite u nekoj privatnoj firmi, pretpostavljam.
Da, tako je.
Da li ste vi uspevali ili imali neke razgovore sa svojim poslodavcem da je ipak preporuka države da to obeštećenje ili bolovanje bude 100%? I što su vam rekli? Što je njihovo obrazloženje?
Ne direktno sa poslodavcem, nego sa, da kažem, ljudima koji su zaduženi da oko plata. I prosto su komentarisali tipa da je to tako, mislim, ono, neko... Svi su prihvatili i
niko se ne buni.
Da.
Dobro, kad se niko ne buni, znači svima je u redu.
Tako je. Recite mi samo... Ja sam prosto pitala, meni je nelogično bilo.
Da. Pa nelogično je mnogo toga da i posle dve godine imamo samo preporuku, ali dobro, šta ćete, vi i ja možemo sada pričamo o nelogičnim stvarima. Nego htjeduh samo da vas pitam, da li u vašoj firmi postoji to... Nije uslovljavanje, ali neki stimulansi za ljude koji su se vakcinisali, pa možda oni dobiju 100% bolovanje?
Ne.
Ne? Dobro.
Pričala sam sa ženom koja je isto vakcinisana i isti, mislim, status što se tiče isplate.
Da, hvala vam najljepše što ste se javili, podelili vaše iskustvo sa nama. Mi ćemo svakako posle 8 sati razgovarati sa stručnjakom za radno pravo. Nije dobro što preporuke ostaju i posle dve godine i dolazimo u situaciju da jedni prime 100% plate, drugi 65%, ali čućemo kakve sve ideje i predloge možemo da usvojimo od našeg sagovornika. Još neko je sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Jesmo u programu.
Jeste, izvolite, odakle nam se javljate?
E, javljam se iz okolice Valjeva.
Kako je u Valjevu?
Onako fino, mirno je vreme.
E, sjajno, vi se polako izvlačite kada je reč o koroni, ako sam ja dobro uspela da vidim.
Pa, draga gospođo, borimo se, što kaže čovek.
Malo utišajte radio, ja čujem samo sebe ovde u slušalici.
E, ovako, dobro.
Ajte sada da provam. Da, sada je bolje. Izvolite, kažite šta ste hteli da podelite sa nama.
Pa šta bi to da podelim? Treba čovjek malo da se pridržava ovih stresova, to je najglavnije. Treba ruke prati redovno.
Na to smo izgleda zaboravili.
Pa puno su ljudi zaboravili na to.
Da.
Puno ljudi, to ja tu negdje u mojom komšiluku, to ja vidim. Pa nisu baš svi takvi, ali većinom ih ima.
Da.
I ne pridržava se narod što govori, naša medicina, ljudi koji su školovani ljudi, draga gospođo, pa nisu ljudi sa oproštenjem životinje. To su ljudi koji su školovani, koji znaju i mi mora toga da se pridržavamo. Međutim, naš narod, ne samo u ovoj našoj okolini ovdje, nego to u cijeloj Srbiji, ljudi se ne pridržavaju, ljudi smatraju da je to ma to nije ovo, ono, levo, desno i tako dalje. Znači, treba se toga ljudi pridržavati. Treba ruke prati, treba izbjegavati stresove.
To evo, probat ćemo od ranog jutra da se ne stresiramo, ali šta ćete kad odete na bolovanje pa vam stigne da ćete primiti 65% plate, a ne 100%?
Pa, draga gospođo, to nije narod kriv. To su krivi ovi glavešine koji su primili te ljude na poslu. Uh-huh. Jer oni treba da shvate, nije to niko kriv za to, ne bi oni ostali kući da ne bi to ovaj ovo ono levo desno, razumete?
Ja, ja baš volim vaš optimizam i hvala vam na tom optimizmu od ranog jutra. I volim kad ovako ovaj neko, rekla bih da gospodin ima malo više godina od mene. Ovaj, i volim tako kad smo optimistični i verujemo u sebi i u naš narod, bez obzira kakvi smo, takvi smo. Dakle, da ja nastavim priču o COVID-u. Dok čekamo da se neko javi. Evo, Bane pokušava da uspostavi vezu. Mislim, ne da ne zove on, nego nekog od ovih svih brojeva koji su u opticaju. Dakle, ono što je u posljednje vrijeme evidentno jeste da po pojedinim firmama postoji uslovljavanja, uslovno rečeno, da ljudi koji su vakcinisani mogu da dobiju 100% od plate kada su na bolovanju, ako zakače koronu, a ovi koji nisu vakcinisani 65%. Da li to diskriminacija ili nije, to još uvek je vrlo teško reći, ali me interesuje kakva su vaše iskustva, da li ste dobili puno zaradu. Kažu da su te razlike najviše osete na nivou državna firma, privatna firma. I to da nemamo nikoga sa takvim iskustvom, ajde sačekat ćemo još malo. Nam se javio, dobro jutro, izvolite u programu.
Dobro jutro, kako ste?
Evo ja radno, vi?
Bogu hvala, i ja radno.
E, sjajno. Jeste bili sve vreme zdravi?
Pa nisam bio sve vreme zdrav, prelažao sam koronu, imao sam lakše simptome na sreću, ali sam se vakcinisao i prvom i drugom dozom, sada ću i trećom, to bih svima vrlo rado preporučio.
Hvala, i odgovorno vrlo.
Naravno, iskustva su različita. Privatne firme uglavnom ne poštuju, stvari poštuju, ne primenjuju preporuku. Preporuka je preporuka, sama reč kaže. A mislim da nije diskriminacija ako privatnik donese odluku da onom ko se vakcinisao dodeli 100% bolovanja, ako nije 60%. To nije nikakva diskriminacija, pošto vidim da ste postavili u jednom trenutku to pitanje.
Da, jesam. Da,
i ne treba tražiti, izvinite na što vas prekidam, ne treba tražiti u svakoj odluci neku vrstu diskriminacije. To nas i dovodi do nekih šizofrenih, izvinjavam se na izrazu, situacija da svi hoćemo nešto, ali kao i priželjkujemo, a kad to neko uradi, pa to je diskriminacija.
Da, slažem
nije
se.
Diskriminacija.
Slažem se. Ja ne podržavam stav,
pravo,
da.
Izvinjavam se, ako sam ja privatnik, ali nisam, nažalost, moje pravo da na taj način stimulišem. A kao što je vaše pravo da se ne vakcinišete, koje mogu da poštujem, ali ne podržavam u svojoj ovoj situaciji.
Da, da, upravo ste. Jedino to nam ostaje da ne podržavamo nekoga ko neće da se vakciniše.
Tako je, i moj vid nepodržavanja je tako što neću. Ako sam privatnik, neću vam isplatiti 100%. Niko me na to ne tera i ne treba da me tera. Zašto bi me neko terao?
Razumem vas potpuno, nego me zanima koliko ste vi dobili ovaj, kad ste bili na bolovanju?
Ja sam isto dobio 65%. Ali razumem, jer je mala, moj konkretan slučaj je u ovom smislu sasvim nebitan, mala je firmica koja se bori za opstanak i ne zameram, lično ne zameram. Bilo je priča na tu temu i jednostavno nije bilo objektivno. Iako sam ja bio uskraćen, ajde recimo uskraćen za neki novac.
Dakle, bili ste solidarni i vi i poslodavac?
Pa svakako, ja sam bio solidaran prema svom poslodavcu, jer treba da razmišljamo i o budućnosti svog posla, ako ćemo realno. Razumete?
Da.
Ja da dobijem, za 20 dana dobit ću par hiljada dinara, 10.000 dinara više, a ako nas 30 u firmi svi to uradimo, gde će to našeg poslodavca da odvede, razumete?
Da, razumela sam.
To su sad neke šire teme o kojima ja ne bih, ali moramo malo širu situaciju sagledavati, ne isključio usko.
Hvala vam najlepše, hvala vam, volim od jutro što ste tako savjesni i racionalni i hvala vam što ste se javili. Završavamo pitanje jutra, nova prilika sutra od 7:30, sad slušamo muziku, pa slušamo sportske vesti, pa će onda u 8 najnovije vesti prvog programa Radio Beograd. U trećem kolu grupne faze Ligi šampiona fudbaleri Liverpoola savladali su Atletico u Madridu 3-2. Istim rezultatom Paris Saint-Germain pobedio je Leipzig. Inter je porazio Šerif 3-1, Ajax ubedljivo pobedio Dortmund 4-0. Briži kao domaćin poraženo od Manchester City 1-5, Porto je sa 1-0 pobedio Milan, Sporting je u Turskoj pobedio Bešiktaš 4-1, a također kao gost Real je ubedljivo bio bolji od Šahtjora 5-0. Večeras je na programu još 8 utakmica utakmica istog ovog takmičenja u jednom od derbija, Manchester United, dočekaće Atlantu, prenosi od 21 čas na prvom programu naše televizije. Košarkaši Partizana pobjedom su startovali u Evrokupu, o ovoj utakmici, ali o vaterpolu, Slobodan Maletić.
Košarkaši Partizana startovali su pobjedom u Evrokupu. Na gostovanju u Nemačkoj crno-beli su savladali Hamburg 106-97, a već do poluvremena Partizan je vodio sa 61-40. Na kraju prvog perioda naš tim je imao prednost 28-24, a u drugom Partizan stiče 21 poen razlike i dobija tu četvrtinu sa 33-16. Kevin Panter je za 15 minuta na terenu postigao 19 poena uz 5 skokova. Partizan je dominirao i u šutu i u skoku. U nastavku Partizan je održavao prednost od 20-ak poena, ali se nemački tim ni jednog trenutka nije predavao. Na nepuna 4 minuta pre kraja, zahvaljujući brojnim izgubljenim loptama igrača našeg tima, Hamburg je neverovatnom upornošću svojih igrača smanjio prednost na svega 11 poena razlike. Dva minuta pre kraja Partizan je imao zabrinjavajućih 9 poena više, iako je na kraju treće četvrtine delovalo da je sve gotovo sa ubedljivih 88-66. I pored mnogo teškoća u posljednjih 10 minuta, crno-beli nisu dozvolili preokret, izgubili su taj period sa 31-18, ali su dobili utakmicu 106-97. Najbolje na terenu bio je Kevin Panter sa 26 poena, ali ono što nije bilo dobro su čak 22 izgubljene lopte košarkaša Partizana. U drugom kolu Evrokupa 27. oktobra Partizan dočekuje Turk Telekom. Inače 20 ekipa u ovom takmičenju razvrstano je u dve grupe po 10 i posle 18 kola po 8 najboljih iz obe grupe nastavit će nadmetanje u osmini finala. U eliminacionom delu takmičenja igraće se samo po jedna utakmica, a bolje plasirani timovi imaće prednost domaćeg terena. U sportskom centru Milan Gale Muškatirović vaterpolisti Crvene zvezde od 20 časova igraće revanš utakmicu baraža protiv italijanske Savone za plasman u Ligu šampiona. U prvom duelu Zvezda je na gostujućem bazenu pobedila 9-8, ali iskusni prvotimac crveno-belih Nikola Rađen svestan je koliko će i pored toga biti teško u revanšu.
Utakmica sa Savonom je bila jako teška i meni je drago što smo uspeli na kraju da pobedimo i da dođemo sa pobedom ovde u Beograd. Utakmica u Beogradu će biti totalno drugačija, neće biti pritiska, nadam se da ćemo moći da napravimo taj još jedan korak i plasiramo se najelitnije takmičenje u Evropi. Biće najbitnije da svi budemo zdravi. Druga stvar je da mi stari igrači sklonimo tu vrstu pritiska i neke težine sa tih mlađih igrača, jer je ovo za njih jako lepa prilika da se pokažu, kažem, u Ligi šampiona i da dokažu koliko vrede. Imamo tu par sjajnih momaka koji su osvojili svjetsko prvenstvo, par momaka koji se nameću da budu vedete Crvene zvezde, tako da mislim da spoj iskustva i mladosti može da doprinese dobru igru i prolazak u Ligu šampiona.
Ukoliko Crvena zvezda večeras ostvari plasman u Ligu šampiona, Srbija bi imala 3 predstavnika u najjačem evropskom takmičenju. Novi Beograd, Radnički iz Kragujevca i Crvenu zvezdu.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. O jučerašnjem predlogu Evropske komisije da u pregovorima sa Srbijom otvori dva nova pregovaračka klastera, danas će razgovarati predsjednik Aleksandar Vučić i šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji Emanuel Jofrem. Premijerka Ana Brnabić ocenila je da je izveštaj Evropske komisije najbolji izveštaj u posljednjih nekoliko godina, Ukazala je da je posebno važno što je u njemu konstatovan napredak u svim političkim kriterijumima i reformama u vladavini prava.
Ovo je snažna politička poruka. Politička poruka i državama članicama, ali ovo je takođe snažna politička poruka i nama, našoj zemlji, vladi koju predvodim, našim građanima, a to je da smo napravili napredak. Da je jasno da smo mnogo uradili u oblasti vladavine prava. Ja podvlačim, imamo još mnogo, mnogo, mnogo da uradimo.
Podsećamo, Evropska komisija podržava otvaranje dva nova klastera u pregovorima sa Srbijom, onaj koji se odnosi na konkurentnost, kao i klaster o zelenoj agendi i održivoj povezanosti. Epidemijska situacija u Srbiji je zabrinjavajuća. Broj novozaraženih je i dalje visok, a posebno brine broj preminulih, u danu za nama 57. Uprkos apelima lekara da je najbolja zaštita od korone vakcina i činjenici da možemo da biramo između četiri vakcine, nema značajnijeg pomaka u procentu vakcinisanih građana. U 11 časova zaseda krizni štab, posle čega ćemo znati očekuju li nas oštrije mere u borbi protiv COVID-19. Gradonačelnik Beograda i član kriznog štaba Zoran Radojičić rekao je da bi potencijalno uvođenje COVID-propusnica moglo da ima nekoliko prednosti.
Jedno od prvih je da one ljude koji nisu vakcinisani zaštitimo da ne ulaze u prostor gde eventualno mogu da se razbole. S druge strane, da omogućimo privredi da funkcioniše, da ljudi mogu da rade u oblastima koje je jednostavno pod rizikom zbog ove trenutne situacije, a u krajnjoj liniji da motivišu ljude da se vakcinišu.
Zbog neodgovorne uloge u pandemiji koronavirusa u zemlji, brazilski predsjednik Jair Bolsonaro suočava se sa optužbama za masovno ubistvo. Naime, Senat je sproveo istragu i napravio izveštaj na više od 1000 strana. Brazilski mediji su objavili da se u dokumentu navodi poražavajuća slika zanemarivanja, nesposobnosti i antinaučnog poricanja. Zbog takvog odgovora Bolsonarove administracije, od posledica COVID-19 umrlo je 600.000 ljudi u Brazilu, navodi se u izveštaju Senata. Beograd slavi dan oslobođenja u Drugom svetskom ratu. Na današnji dan, pre 77 godina, završena je beogradska operacija koja je okončala okupaciju glavnog grada dugu 1287 dana i neprijatelje proterala do linije odakle nije mogao da napada artiljerijom. Po oslobođenju, Beograd je postao vojni, politički i administrativni centar Nove Jugoslavije. Noćas je počela nova sezona NBA lige. U pobedi Golden State-a nad Los Angeles Lakersima 121-114, Nemanja Bjelica je za Warriors-e ostvario double-double učinak od 15 poena uz 11 skokova i 4 asistencije za 26 minuta igre. Posle hladnog jutra dan će biti sunčan i topliji, temperatura od 17 stepeni do 23 stepena. 8:04, bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni presek najvažnijih informacija je tačno u 9. Vi slušate jutarnji program, emisiju Uhvati dan. Sa vama još 2 sata, Nikolina Miljković. Prijetno.
Srpski na srpskom.
Svaka baka ima barem jedno unuče koje uporno odbija da jede povrće. Tako i mali Miša stalno uz negodovanje dočekuje bakinu salatu sa mladom cveklom. Naravno da mu je draže kad čuje zvuk zvonceta dedinog bicikla, koji mu poput kakvog sladoledčije svake subote donosi upakovanu poslasticu, nego kad čuje baku kako ga poziva na ručak, a zna da ga u tanjiru čeka samo ono njeno povrće. I on, kao i svaki dečak, želi da poraste i da bude veliki i jak. Ali ko kaže da dečaci ne rastu od sladoleda? Od salate moje mrske je samo bakina navika da ga poput lutke postavi ispred njenog ogledalceta i tu mu češlja kosu, kao nekoj devojčici. Posle toga ga uzme za ruku i odvede pravo na pijacu. pošto baka zna da njen unuk voli da se ponaša kao veliki i odrastao dečak, ove subote poslala ga je samog na pijacu. Iako je znao da kod kuće očekuju da se pojavi sa kesom cvekle, Miša se ipak odlučio za nekoliko šećerlema. Zadovoljan kupovinom krenuo je nazad, misleći da su prihvatljivi svi budući gubitci sprem onih slatkiša koje je nosio u džepovima.
Srpski na srpskom.
Zvonca ili zvonceta, ogledalca ili ogledalceta. Neke imenice srednjeg roda menjaju se na dva načina. Imenice kao što su zvonce i ogledalce mogu, ali i ne moraju proširivati svoju osnovu u jednini. Zvonce, zvonca, zvonceta, ogledalce, ogledalca, ogledalceta. Iako norma dozvoljava ove dublete u jednini, treba naglasiti da u množini ove imenice ne proširuju svoju osnovu. Uprošćavanje suglasničkih grupa nastaje iz potrebe usaglašavanja sastava reči sa pravilima rasporeda glasova koje diktira srpski jezik. Jednostavnije rečeno, kada se u nekoj reči jedan pored drugog nađu dva suglasnika koja su ista ili slična po izgovoru, jedan od njih se gubi. Jedno od pravila za uprošćavanje suglasničkih grupa kaže da se suglasnici t i d gube ispred slivenih suglasnika c, č, ć, đ i đ. To znači da je pravilno govoriti i pisati samo sladoleđija, a ne sladoledđija sa d, gubici, a ne gubitci sa t. Iako u ovim rečima nemamo ni dva t, ni dva t, ovi glasovi se ipak gube jer navedeni sliveni suglasnici sadrže u sebi elemente t i d u svom prvom delu. C od grupe TS, a Đ od grupe DŽ.
Mišu je pred vratima čekala baka, koja se na njegovo iznenađenje ni najmanje nije uzbudila, kada je videla da njen unuk umjesto cvekle nosi pune džepove šećerlema. Njemu je odmah bilo jasno da je i baka sigurno shvatila da su za dete veći gubici njegovi slatkiši nego ono njeno povrće. Dok je prilazio kući, čuje poznati zvuk zvonca, koji najavljuje dolazak njegovog omiljenog sladoleđije. Ali ovoga puta, umjesto slatkiša, deda je nosio torbu punu omraženog povrća. Baka ga je onda uzela za ruku i odvela ispred njenog ogledalca. Pomazila ga je po kosi i rekla mu, Miša, posle ovoga što si učinio, trebalo bi da pocrveniš. Ako nećeš zbog stida, a onda ćeš barem zbog bakine cvekle.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Osam sati, 10 minuta. Dobro jutro, ako ste nam se sada pridružili. Hvatamo zajedno dan do 10 sati ovog 20. oktobra. Još vam nisu stigli novi podaci o vremenu u Srbiji, ali prema onom što znamo, vedro je, ponegde ima magle, negde je vidljivo smanjena i na 100 metara. U svakom slučaju, oprez ukoliko vozite. Danas će u Srbiji biti pretežno sunčano i toplije, sa temperaturom do 23 stepena. U Timočkoj krajini mestimično sa maglom. U Beogradu također pretežno sunčano i toplije, sa najvišom dnevnom temperaturom do 22 stepena i tako će se zadržati do petka kada nam stiže nova promjena vremena. U narednih sat vremena govorit ćemo o bolovanju tokom COVID-a. Pričat ćemo i o osteoporozi, širom sveta obeležava se dan borbe protiv osteoporoze, a upoznat ćemo vas i sa aplikacijom koja bi trebalo da nam pomogne da manje bacamo hrane. Sve to vas očekuje do 9 sati.
Tiho!
Poslednjih nedelja sve više ljudi na COVID bolovanju, što zbog sebe, što zbog članova porodice, pa je izolacije radnika postala i više nego čest slučaj po firmama. Mnogi od njih zato primaju umanjenu platu, jer veliki broj poslodavaca nije u mogućnosti da ispoštuje preporuku države da im se umjesto 65% isplaćuje cela zarada tokom bolovanja. Ima li načina da se svi izjednačimo u svojim pravima? O tome ovoga jutra razgovaram sa Olgom Kićanović-Vučković, stručnjakom za radno pravo. Olga, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je moguće da ni posle skoro dve godine pandemije još nemamo precizno uputstvo kako se ponašati kada idemo na bolovanje, kada je u pitanju rad od kuće i slično, već se mnogo toga oslanja i ostavlja na odluku poslodavcu?
Tačno, nema još sistemskih rešenja. Ja mislim zbog straha od socijalnih nemira koje one izazivaju. Vidi se da već šta se dešava po Sloveniji, po Hrvatskoj, po Grčkoj. Znači, to je jedan strah. Sve ostaje na nivou preporuke vlade, od obaveznog vakcinacije, naknade za bolovanje, kao što ste rekli, pa snađi se.
I da li je velika razlika, imate li vi barem podatke, u primanjima za COVID bolovanje između zaposlenih u privatnim i državnim preduzećima?
Pošteno da vam kažem, jeste. Preporuka vlade je da svi poslodavci daju naknadu i za bolovanje i za izolaciju 100%, znači punu zaradu. Iznos se može umanjiti do 65% koliko znamo da nam pripada po zakonu o radu. E sad, privatnici uglavnom najčešće daju 65%, pa su često stigmatizovani kao socijalno neodgovorni, ali tu postoji jedan problem, oni se finansiraju iz sopstvenog budžeta, a državni i javni sektor kao najvećeg poslodavca finansiramo mi poreski obveznici.
U posebno nezavidnom položaju posljednje vreme nalaze se roditelji čije deca idu u vrtić ili su mlađi školarci. I čim se jedno dete, na primjer, u grupi u vrtiću razboli, cela grupa ide u izolaciju i jedan od roditelja mora da otvori bolovanje. Da li je baš otvaranje bolovanja i umanjeno primanje jedino rešenje ili bi poslodavci mogli da nađu neki drugi oblik?
Uvek bi mogli da nađu drugi bolji oblik gde je više para. Ali za olakšavanje, sada da kažem, tog otvaranja bolovanja, korektan model prihvaćen u mnogo škola i predškolskih ustanova je da zaposleni roditelj samo dostavi potvrdu od škole. Ali opet zakon o radu ne poznaje odsustvo radi čuvanja zdravog deteta, jer to dete faktički je zdravo. Ona je samo u izolaciji kao kliconoša. I da bi se sad ova procedura ispoštovala, najbolje je tu potvrdu od škole odneti ili nadležnom lekaru ili što je duži put epidemiologu, koji na osnovu toga otvara pravo za plaćeno odsustvo sa rada. Ali ti roditelji svakako moraju da dobiju pravo na plaćeno odsustvo i dobijaju ga.
Sve češće može se čuti da ljudi koji su oboleli, a nisu vakcinisani, primaju 65% od plate, vakcinisani 100%. Da li ovde govorimo o diskriminaciji?
Pa to je jako teško pitanje. Poslodavac je obavezan na naknadu od 65% po zakonu o radu, s tim što on uvek može dati više. To je i po kolektivnim ugovorima i do sada bilo tako definisano. Ali da li je to diskriminatorno, ja stvarno u ovom trenutku nemam odgovor. Kao stimulacija vakcinisanja, to je potpuno prihvatljivo. Ali ljudski, da li je COVID teži od raka, od leukemije? Tu se zalazi u ono ljudsko pravo izbora, pravo vakcinisati se ili ne. Ja mislim, dok se to ne reši obaveznom vakcinacijom, oba imaju svoje argumente i za i protiv. Znači i da jeste i da nije diskriminacija.
I ako imamo sve ovo u videu, o čemu smo razgovarali, kako da se izborimo za svoja radna prava u trenutnoj situaciji?
Pa ja lično mislim da bi sistemsko uređivanje, bar u sferi rada, što je potpuno moguće, donelo veću pravnu sigurnost i smanjilo konfuziju koja, moramo priznati, plaši podjednako kao i korona. Da se da jedan okvir u kome poslodavac bira sebi najadekvatniji način rada, sad će neko reći to da je zakon o radu, da. Ali moramo ga dopuniti, jer on ne uzima u obzir ovakvu situaciju iz prostog razloga što je nije bilo u pisanju. Ali ova postaje polako, ali sigurno naša realnost koja će dugo trajati.
I ko onda više ispašta? Kad govorimo sa pozicije zaposlenog, nama je teško, kad govorimo iz pozicije poslodavca, njima je teško, ali ko je u nezavidnijoj situaciji?
Mislim da podjednako ispaštaju svi i da moramo biti solidarni. Naprimjer, zaposleni se mnogo žele da poslodavac od njih traži da zbog sve većeg bolovanja rade sve, što im nije u opisu posla, onaj multitasking, to ste sigurno čuli, mnogo se govori. U normalnim uslovima to bi bilo nedopustivo, bio bi mobbing, ali u ovoj situaciji fleksibilnost mora biti veća. I isto i sa strane poslodavca, da dozvoli češća odsustva, da ne traži momentalno da se da potvrda o bolovanju ili o odsustvu radi nege deteta ili zbog izolacije. Mislim da se moramo prosto pomagati radi održanja poslovanja. Održanje poslovanja je zajednički interes. Mislim da stalno treba podizati svest o potrebi solidarnosti u ovoj teškoj situaciji između poslodavaca i zaposlenih, jer ne vidim da se to dešava, posebno u odnosu na privatnike koji se, kako rekao, stigmatizuju zbog tog ne daje 60, ne daje 100%, daje 65, da, ne dajemo li odakle.
Moramo pomenuti i rad od kuće, to je također jedna nedefinisana oblast, evo skoro dve godine. Yes. Ne znamo vrlo često ni da li radimo, ni kada radimo, ni da li imamo pravo na svoj privatni život. Kako bi zaposleni trebalo da se postavi u toj situaciji? Na čemu da insistira?
Znate kako, ja mislim da treba da insistira da se njegove obaveze dok radi kod kuće urede ili opštim aktom ili aneksom za konkretna radna mesta, i to bi bilo dobro. Znači, rješenje bi bilo da svaki poslodavac, shodno svojim specifičnim potrebama poslovanja, precizira uslove rada, radno vreme, dostupnost neposrednom rukovodiocu, način vršenja kontrole, koji naravno mora biti poznat zaposlenom, bilo da je dnevno, nedeljno, izveštajima, kako god. E, imala sam interesantan slučaj u praksi, dogovorili su se poslodavac i zaposleni da se stave kamere na računaru. E sada, šta to može da znači? Sa strane poslodavca to može da bude povreda prava na privatnost zaposlenog. Međutim, oni su prepoznali zajednički interes, jer zaposleni kaže, ako stavim kameru, neće mi govoriti da nisam efikasan, da ne radim u radno vreme, nego da kuvam ručak ili učim sa detetom. Mm-hmm. Znate, tako da tu ima sve za i protiv, sve treba rešiti, ali neke stvari mogu se rešiti sporazumno na nivou poslodavac zaposleni, za nešto ipak potrebno sistemsko rešenje. Znači, sistemsko rješenje sigurno bi bilo potrebno za akt o proceni rizika radi obeštećenja, na primjer, mogućih povreda na radu. Vezano za okolnosti pod kojima zaposleni mora doći u prostorije ako je potrebno. Ono što je još važno urediti tim dodatnim odredbama su eventualna tehnička, to je jako važno za zaposlene, eventualna tehnička ograničenja za obavljanje rada. Zašto je to važno? Zbog ostvarivanja rezultata. Imala sam primjer u jednoj banci, požalila mi se zaposlena, dobila je upozorenje pred otkaz zbog neostvarivanja rezultata rada, ali se ispostavilo da je ona dobila, možete misliti, od sredstava rada samo mobilni telefon. Znači, njoj je dostupnost podacima sa kojima je morala da radi, koja je morala da ima uvid, bila smanjena. Znači, to zaposleni treba da insistira.
Da li zaposleni treba da insistira na tome da mu poslodavac, ukoliko radi on od kuće, plaća internet, plaća telefon?
To bi trebalo apsolutno urediti isto tako internim aktom, ali tu bi država, na primjer, mogla da pomogne da bude, na primjer, na osnovu realnih faktura koje zaposleni dostavlja poslodavcu, što se uglavnom vrlo često i radi. Ja, na primjer, s mojim klijentima uvek savjetujem, kažem vam da sve to od radnog vremena, kontrole, mogućnosti uvida, naknade troškova, sve da stavi u jedan akt kojim to reguliše. Veća je pravna sigurnost i, verujte, veća je zadovoljstvo na radu i zaposlenog i poslodavca, jer strah je izvor najvećih problema u tome. I to se može urediti. To je jedna od retkih stvari koja se može urediti i koja nema one posledice od socijalnog nemira i drugih problema koji prate sistemsko uređivanje.
Ali izgleda da nema volje kod poslodavaca. Možda očekuju da će ovo biti privremeno, pa makar to privremeno trajalo i nekoliko godina.
Privremeno neće biti sigurno. To će trajati bar nekoliko godina. Ali ja mislim, po mom nekom iskustvu, da odgovoran poslodavac želi sve da uredi, ako ništa drugo, i jedino, da kažem, a ne ništa drugo, zbog pravne sigurnosti. I svoje, i zaposlenog. Jer je to zajednički interes. A ako uredi sve, on će vrlo dobro znati kada može da kontroliše, neće biti problema na to, i bit će mu prosto lakše. Odredit će radno vreme, odredit će dostupnost zaposlenog neposrednom rukovodiocu. To će u mnogome povećati efikasnost i, kažem, zadovoljstvo tog zaposlenog da se ne osjeća da mu je non-stop na stand-by.
I jel vi znate takvog poslodavca u Srbiji?
Pa ja ih znam dosta, zato što ja svojim klijentima preporučim baš da tako postupe. Kažem vam šta sve taksativno im nabrojim, šta sve da urede, da ne ponavljam. Nema ih verovatno mnogo, ali može to da bude jedan model, jer to je sve moguće urediti.
Nadam se da će nas i neki od poslodavaca čuti i razmisliti o ovome o čemu smo pričale. Hvala vam najljepše na vremenu koje ste...
Ja bih voljela da čuje i da prepozna i kao sopstveni interes. Jer su zaposleni u manjem strahu, zadovoljniji i samim tim efikasniji u ovom, da kažem, ludilu.
Nadam se da su nas i čuli. Hvala vam još jednom na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1.
Hvala vama.
Prijatno. Moja sagovornica bila je Olga Kićanović-Vučković, stručnjak za radno pravo.
Eko.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski džez festival od 26. do 31. oktobra. 50 godina džez plamena.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Zaljubljeni Marko. Svima se desi nesmotrenost, ali kad se čuje, može biti kasno. Jel tako, Duna?
Da, gospodine Spasiću. Osigurajte svoje vozilo i zaštitite se od saobraćajne nezgode, požara, poplave, krađe i drugih opasnosti. Pozovite 0800-386-286. Duna osiguranje.
Budi nežan sa mnom.
Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum. Mesto susretanja.
LP Duo, Sonja Lončar i Andrija Pavlović. Koncert za dva klavira i sintesajzere. Velika dvorana Kolačeve zadužbine. Subota, 23. oktobar, 19.30. Prodaja ulaznica na blagajni Kolarca. LP Duo.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu. I telefona rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
Deca spavaju, gde si do sada?
Ti si, sine, stalno na telefonu, s kim se toliko dopisuješ?
A, leglo.
Keo, ja sam prelomio i našu drugu.
Au.
Ne znam ni šta sam čekao do sada.
Kuku.
Sve sam rešio online, brzo i lako. Evo i štednju sam prebacio.
I pare si joj dao. Crni sin.
Ne brini, Kevo, ovu bar ne moraš stalno da gledaš.
Prebaci štednju u ProCredit banku. Brzo, lako, online.
Zdravo.
Zamislite svet u kome je vaš najbolji prijatelj i najsavršeniji digitalni uređaj ikada.
Ovaj život nešto nije u redu s njim.
Spremite se da uplovite u novu eru prijateljstva i upoznate ne tako savršenog Rona. Sinkronizovana animacija Nepopravljivi Ron stiže u bioskope od 21. oktobra. No! Distribucija Megacom Film. Eko.
U 8:31 govorimo o osteoporozi. Širom sveta obeležava se dan borbe protiv ove bolesti. Od osteoporoze u Srbiji danas boluje oko 400.000 osoba, uglavnom žena. Ovaj zdravstveni problem sve je prisutniji u populaciji starijoj od 50 godina. Moja sagovornica ovog jutra je primarius dr. Mirjana Lapčević, predsjednica Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije. Doktorka, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Evo, kažu ovi podaci da je osteoporoza bolest zrelog doba i uglavnom pogađa žene. Zašto?
Pa, pre svega žene, zato što je faktor rizika pol, znači uticaj hormona. Znači, žena u menopauzi, kada prestaje zaštitna uloga estrogena, češće oboljeva od osteoporoze. U svetu se procenjuje da oko 200 miliona žena boluje. Znači, najviše posle 80. godine, ali posle 60. godine trećina. Međutim, boluju i muškarci. Znači, jedan od pet muškaraca starijih od 50 godina ima prelom usled osteoporoze i na to treba misliti.
I koliko je uopšte teško živjeti sa osteoporozom? To u stvari je bolest, ajde kažemo, krtih kostiju ili tako, kostiju da. Koje lako pucaju. Koliko je teško živjeti?
Dok nema preloma, mi ne osjećamo da bolujemo od osteoporoze. Ona je nema sve dok ne dođe do preloma. A kada dođe do preloma, zavisi u kom delu tela je prelom se dogodio. Najčešće se događa na pršljenovima kičmenim, u lumbalnom i grudnom delu. Skoro polovina preloma je u tom delu. To automatski znači da je problem u hodu. S druge strane, ako je u grudnom delu, utiče na disanje. Simulira recimo anginozne tegobe. Tako da je vrlo problematično. 19% preloma je i u ručju. Dakle, svaki prelom ugrožava kvalitet života onog koje je doživeo prelom.
Evo i sami rekao ste osteoporoza nastaje tiho, ali ipak sa njom može da se živi. Kako bi trebalo da se ponašaju osobe obolele od ove bolesti?
Pa pre svega treba da se leče.
Uh-huh.
Znači, ko se leči od osteoporoze? Znači, oni koji imaju dijagnozu osteoporoze, zatim ljudi i žene koji imaju dijagnozu osteopenije, znači još uvek nije bolest, ali je stanje pre pojave osteoporoze, a postoje drugi faktori rizika za prelome, znači ti pacijenti moraju da se leče. Šta podrazumeva lečenje? Ono što ljudi često zaboravljaju, to je da se osteoporoza leči sa tri vrste lekova. Znači, pod jedan treba nadoknaditi kalcijum. I to doza koju treba svakoga dana, onaj ko boluje od osteoporoze, jeste 1000 miligrama. Zatim vitamin D, doza dnevna 800 jedinica, ne ispod toga. I pod tri, kod manifestne osteoporoze moraju se uključiti bisfosfonati, znači lekovi koji utiču na ugradnju kalcijuma u kost. Znači, prosto kao kad kuću gradimo, moramo imati i cement, i gvožđe, i ciglu. To znači, moramo uključiti bisfosfonate, kalcijum i vitamin D zajedno. Često ljudi to zaboravljaju.
Ali verujem da ovo sve treba da nam prepiše naš lekar, a ne da uzimamo na svoju ruku. Ili možemo
naravno
u ovom slučaju da probamo kao eto. Jedno mjesec, dva, tri.
Ne, znate kako, ako govorimo o prevenciji osteoporoze, onda možemo i sami. Ali ako je bolest već prisutna, dijagnostikovana, onda moramo biti vrlo ozbiljni. Znači, ko je uključen u lečenje osteoporoze? Pre svega izabrani lekar, zatim reumatolog, endokrinolog, fizijatar, ortoped. Ali svi ovi specijalisti šalju izveštaj o osteoporozi izabranom lekaru. Dakle, izabrani lekar na osnovu konsultacije sa navedenim specijalistima treba da objasni pacijentu šta je osteoporoza i zbog čega je važno da se ona leči sa ove tri vrste lekova koje sam nabrojala. Ali ono što je još važno da kažem, fizička aktivnost. Znači, fizička aktivnost je nešto što se može smatrati lekom u osteoporozi. I to koja fizička aktivnost? Dovoljno intenzivna. Znači, blaga šetnja ne doprinosi povećanju koštane mase. Ali intenzivna, to znači da kad hodate, nemate vremena da pričate sa sagovornikom, jer morate da gledate kuda hodate. Ili posle takve šetnje morate da se istuširate jer ste se preznojili. Znači, intenzivna fizička aktivnost je lek za osteoporozu, a istovremeno i prevencija za one koji imaju rizike druge da je dobiju, a nemaju je.
A postoje li neki preventivni pregledi i kada bi trebalo da počnemo sa njima? I ono što me također zanima jeste koliko je genetika važna u slučaju osteoporoze?
Veoma je važna. Znači, postoje faktori rizika za nastajanje osteoporoze. Znači, prvi faktor rizika je starost i pol. Znači, žene češće oboljevaju, mada smo videli i muškarci. Zatim, prethodni prelomi kod te osobe, prelomi kod najbližih srodnika. Zatim, korišćenje kortikosteroida u terapiji drugih bolesti. Recimo, reumatoidni artritis je najjači izolovani faktor rizika za pojavu osteoporoze. Znači, od njega najčešće žene boluju, 4 žene i 1 muškarac. Znači, ako neko boluje od reumatoidnog artritisa, on samim tim ima veći rizik da ima osteoporozu, a ukoliko se i ta bolest, reumatoidni artritis, leči kortikosteroidima, to je dodatni faktor rizika za oboljevanje. Zatim, pušenje cigareta, dokazani faktor rizika, i visok unos alkohola, što sam ja kao lekar iskustvo imala, nažalost, sa pacijentima koji su koristili alkohol, a da ja to nisam, na primjer, znala.
Uh-huh.
I onda kad su imali prelom, kad sam dobila izveštaj od ortopeda, ja vidim, puši cigarete 40 dnevno. Znači, faktor rizika za prelome su cigarete i alkohol, kad govorimo o muškarcima posebno.
Hvala vam najljepše na svim ovim informacijama, samo još da vidimo kako ćemo se lečiti sada kad smo svi u COVID-u pa imamo problema sa osteoporozom, sa artritisom i tome slično. To je neka stvar o kojoj moramo također razmišljati.
Pa vidite, Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije ima u svim referentnim centrima, znači Niška Banja, Institut za reumatologiju, Klinički centar Kragujevac, Klinički centar Vojvodina, Jodna Banja u Novom Sadu, imamo naše helpere, pomoćnike pacijentima. I njihovi telefoni i mail adrese dostupni su na našem sajtu www.ors.rs. Oni mogu dati savete, a i pomoći da dođu do reumatologa. Pored toga, na našem sajtu postoji link besplatnog savjetovališta za obolele od reumatskih bolesti, koji radi na platformi Lekar Info. Dakle, za pacijente to je besplatno. I imamo na listi više od 20 reumatologa koje pacijenti mogu ili da pozovu telefonom ili da zakažu online savjetovalište. Dakle, postoji način, samo moraju sami građani da misle o sebi. Znači, ako imaju sumnju da imaju osteoporozu, a nemaju drugi način da dođu do izabranog lekara, što je osnov. Dakle, izabrani lekar je početak i kraj. Znači, ne treba zaboraviti to. Ali ukoliko je situacija COVID poremetila da dođu do svog izabranog, a jeste nažalost, onda evo dala sam sajt, da ponovim još jednom, www.ors.rs. Na tom sajtu imaju i moj broj telefona i moju mail adresu, kao i svih helpera koje sam nabrojala i online savjetovališta. Pa evo, uključite se, pozivam vas. Znači, da vam pomognemo ako vam je pomoć potrebna.
Doktorka, hvala vam najljepše i svaka čast za sve ovo što ste organizovali na vašem sajtu. Ljudi su sada zaista u velikoj panici, pogotovo oni što imaju hronične bolesti, kako da dođu do svog lekara. Pričali smo mi dosta o tome i u našem jutarnjem programu. Moja sagovornica bila je primarijus dr. Mirjana Lapčević, predsjednica Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije.
You are the best thing. You're the best thing.
u 15 minuta do 9 sati govorimo o tome kako sprečiti nepotrebno bacanje hrane. Svaki građanin Srbije za godinu dana baci 83 kg hrane, što je skoro 730 tona godišnje. Jedna trećina hrane koja se proizvede u svetu svake godine, što je oko 1.300.000 tona, bude bačeno, a to je i više nego dovoljno da svi gladni u svetu budu nahranjeni. Hranu bacamo iz mnogo razloga, zato što nam se pokvari, zato što mi lično ili članovi domaćinstva ne žele da jedu staru hranu ili mislimo da nije bezbedna. E sada, kako bi se sprečilo nepotrebno bacanje hrane, ali i da bismo uvek bili sigurni da je ona bezbedna za upotrebu, domaća kompanija iz Novog Sada osmislila je aplikaciju Use All Food. O tome razgovaram sa Aleksandrom Nešić, članom tima koji je napravio ovu aplikaciju. Aleksandra, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako radi ova aplikacija?
Aplikacija Use All Food je veoma jednostavna za korišćenje i od korisnika zahteva minimum akcije. Ono što je potrebno je da korisnik aplikacije svakog dana uslika svoj frižider i aplikacija sav ostali posao radi za njega. Ono što bi bilo najbolje je da se aplikacija koristi redovno svakog dana, jer aplikacija radi na principima mašinskog učenja, dakle što se više koristi to preciznije i bolje radi, tako da ovaj korisnik u principu svakog jutra kada se probudi selfie sa frižiderom, pošalje sliku ovoj aplikaciji i aplikacija beleži njegove podatke. Kada se nešto kada ima nešto da prijavi aplikacija u smislu nekog alarma vezanog za hranu, ona to njemu pošalje kao notifikaciju i zapravo aplikacija prati stanje namirnica u frižideru preko nekih svojih algoritama koji su, da kažem, ajde, tajna same aplikacije.
Da li treba mi svaki artikal posebno da slikamo ili baš onako otvorimo frižider pa ga fotkamo?
Nije potrebno da se slika svaki artikal posebno, potrebno je samo da se uslika frižider onako kako izgleda, jel tako, u tom trenutku, da to bude, da kažemo, otprilike iz istog ugla svakog jutra da bude, znači samo je bitno da slika bude celokupnog frižidera, znači da se vide svi artikli koji bi se inače videli, znači slikaju se sve police u frižideru, naravno mogu da se slikaju posebno vrata, posebno glavni prostor frižidera, ali uglavnom znači nema potrebe da se slika svaki artikal posebno.
I da li nas onda aplikacija samo upozorava šta bi iz frižidera trebalo prvo da potrošimo ili da nam kaže da nešto nije više upotrebljivo?
Da, aplikacija zapravo prati, da kažemo, poziciju proizvoda svakoga dana, tako da ukoliko neki proizvod jako dugo stoji na svom istom mestu, aplikacija će alarmirati i reći da taj proizvod nije pomeren recimo 5 dana i da bi trebalo da se proveri rok trajanja ili trebalo bi da se potroši ili tako nešto. Znači, ona neće obavestiti o konkretnom roku trajanja proizvoda, znači neće reći korisniku da recimo ima još 2 dana dok isteka roka trajanja, nego će u stvari samo prema poziciji proizvoda u frižideru da obavesti potrošača da nešto nije koristio duže vreme.
Kako ste došli na ideju da napravite ovu aplikaciju?
Pa ideja je u stvari bila, da kažemo, inspirisana pozivom UNDP-a, to je bio izazov za smanjenje biootpada, tu je u stvari, da kažem, se izrodila neka ideja, a i s obzirom na to da svakodnevno sami u kući bacamo jako puno hrane, mislim to, da kažem, polazimo od svog sopstvenog primjera, da ono često kupimo, odemo u kupovinu, kupimo svašta nešto se zagubi u frižideru, nešto zaboravimo u što potrošimo. I onda gledajući to, odnosno preračunavajući zapravo svoj lični otpad od hrane, onda se u stvari rodila ideja da bi to moglo nekako na pametan način da se reši, a da korisnik nema neku preteranu akciju. Jer dosadašnje aplikacije koje su na tu temu, uglavnom imaju ručni unos svakog artikla posebno. I to jako opterećuje korisnika. Korisnik krene da koristi aplikaciju, posle petog puta kad treba da unese ručno bar kod ili naziv artikla, on već odustane. A aplikacija je ova osmišljena tako da korisnik, znači samo jednom fotografijom, u stvari uspeva da kontroliše stanje svog frižidera i da dobije neku povratnu informaciju i da smanji zapravo otpad od hrane koji se svakodnevno stvara u domaćinstvu.
Ono što je meni bilo najzanimljivije jeste da se mogu pročitati i korisni savjeti kako da držimo namirnice, ali i recepti kako da iskoristimo, na primjer, ostatke od jučerašnjeg ručka.
Da, ideja same aplikacije je i malo edukativna, dakle da u stvari podstaknemo ljude da malo razmišljaju drugačije, da u stvari nešto što u stvari bi možda moglo da se iskoristi, zapravo da iskoriste, a da ne bace, da prva pomisao na neke ostatke hrane ne bude bacen ih u kantu, nego daj da ih iskoristim za nešto drugo, jer u principu bacati hranu to je ogroman trošak, troše se svi resursi koji su upotrebljeni za proizvodnju te hrane, znači od polja do stola, i to je u stvari trošak naše prirode, jer hrana završava na otpadu kao organski otpad koji ima jako veliki ugljenični otisak. Tako da smo gledali da nekako i kroz samo aplikaciju edukujemo naše korisnike da malo više razmisle o tome da li će nešto baciti ili ne, ili mogu da ga iskoriste još uvek.
I kakve su prve reakcije onih koji su instalirali ovu aplikaciju?
Pa aplikacija je izašla tek početkom nedelje, tako da još uvijek nemamo, da kažem, neke povratne informacije od naših korisnika koje ne poznajemo, ali među nama, koji smo testirali aplikaciju, odlični su komentari i stvarno aplikacija je onako jednostavna, a vrlo funkcionalna. Znači jednostavan je izgled aplikacije, lako se koristi, a vrlo je funkcionalna zato što daje dobre povratne informacije i podatke.
Aleksandra, hvala najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušaoce Radio Beograda 1. Želim vam još puno ovako uspešnih projekata.
Hvala vam puno, hvala vama na pozivu.
Moja sagovornica bila je Aleksandra Nešić, tvorac aplikacije Usual Food.
Days pass by and my eyes they dry and I think that I'm okay, till I find myself in conversation fading away. The way you smile, the way you walk, the time you took to teach me all that you had taught. Tell me, how am I supposed to move on? These days I'm becoming everything that I hate, wishing you were around but now it's too late. My mind is a place that I can't escape your ghost. Sometimes I wish that I could wish it all away, babe. In a rainy day without you. Sometimes I wish that I could see you one more day, babe. In a rainy day. Oh, I'm a wreck without you here. Yeah, I'm a wreck since you. Go away, but everything, it reminds me of you and it comes in waves. When you laughed and your shoulders shook, the time you took to teach me all that you had taught. Tell me, how am I supposed to move on? These days I'm becoming everything that I hate, wishing you were around but now it's too late. My mind is a place that I can't escape your ghost. Thinking of things that you should have done. I'll see you again, my loved one.
Advokati u Srbiji danas i sutra obustavljaju rad u svim postupcima pred sudovima i drugim organima bez izuzetka, a sve to iz protesta povodom dopune pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda u vezi naplate troškova obrade kredita. Obustava se odnosi na sve postupke, uključujući takozvane pritvorske predmete, postupke prema maloletnicima i postupke po privremenim merama. U toku obustave rada advokati mogu da sačinjavaju pismene podneske koji su vezani za rok i u situaciji kada bi stranka izgubila pravo na podnošenje pravnog sredstva ili bi joj bila naneta nenadoknadiva šteta. Dakle, danas i sutra, ako ne morate, neće vas i primiti advokat jer ne radi. Pre nego što čujemo vesti u 9, još jedna informacija. Današnjom akcijom suzbijanja krpelja sa zemlje na javnim površinama teritorije grada Beograda, sektor ekologije i unapređenja životne sredine gradske čistoće završava jesenju, ali i ovogodišnju sezonu na tim poslovima. U narednom periodu moguće su samo vanredne aktivnosti u skladu sa potrebama. Monitoring krpelja, koji se obavlja svakodnevno, pokazuje blagi porast brojnosti ove populacije, a njihova zaraženost bakterijom borelija, izazivačem lajamske bolesti, je na 30% od ukupnog broja ispitanih uzoraka. Beograđani pozivom na besplatni broj telefona 0800 000 807 svakog radnog dana od 7 do 15 ili putem elektronske pošte na adresu ekologija@gradskačistoća.rs mogu da prijave lokacije na kojima je primećena veća brojnost krpelja, a čistoćine ekipe će, iako se jesenja akcija završava danas, izaći na teren i sprovesti vanrednu akciju suzbijanja krpelja. Dakle, za nešto manje od 3 minuta očekamo Vladimira da se pojavi u studiju i saopšti nam najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, a onda ćemo i mi nastaviti druženje u našem poslednjem satu današnjeg jutarnjeg programa. Dakle, do 10 sati hvatamo dan, danas je sreda, 20. oktobar, dan oslobođenja Beograda. O tome ćete čuti naravno još i tokom dana. I to bi bilo to, čujemo se za 10 minuta.
Up in my heart when it skips a beat. Can't feel no pain, not under my feet. I fill my lonely room when I'm dreaming of you. Oh, what can I do? I still need you, but I don't want you now. We'll be right back.
9 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. O jučerašnjem predlogu Evropske komisije da u pregovorima sa Srbijom otvori dva nova pregovaračka klastera, danas će razgovarati predsjednik Aleksandar Vučić i šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji Emanuel Jofrem. Premijerka Ana Brnabić ocenila je da je izveštaj Evropske komisije najbolji izveštaj u poslednjih nekoliko godina.
Ovo je snažna politička poruka. Politička poruka i državama članicama, ali ovo je takođe snažna politička poruka i nama, našoj zemlji, vladi koju predvodim, našim građanima, a to je da smo napravili napredak, da je jasno da smo mnogo uradili u oblasti vladavine prava. Ja podvlačim, imamo još mnogo, mnogo, mnogo da uradimo.
Podsećamo, Evropska komisija podržava otvaranje dva nova klastera u pregovorima sa Srbijom, onaj koji se odnosi na konkurentnost, kao i klaster o zelenoj agendi i održivoj povezanosti. Epidemijska situacija u Srbiji je zabrinjavajuća, broj novozaraženih i dalje visok, a posebno brine broj preminulih, u danu za nama 57. U 11. sati zaseda krizni štab, posle čega ćemo znati očekuju li nas neke oštrije mere u borbi protiv COVID-19. Načelnica anestezije u kliničko-bolničkom centru, dr. Dragiša Mišović, Duška Ignjatović, kaže da joj nije jasno zašto se COVID-propusnice ne uvode. Upozorava da se mora stati na put transmisiji virusa.
Nama 3 miliona građana i više cirkuliše nevakcinisano, virus cirkuliše, mutira. Idemo sad u zatvorene prostore, dolazi zima, moramo u krajnjem slučaju ozbiljno razmotriti te COVID propusnice. Ja ne vidim da je problem da u zatvorenim prostorima, u prostorima gde je puno ljudi, da se to uvede. Pozivaju se na ljudska prava, na zakone, ja ne razumem. Mi svaki dan imamo pun autobus ljudi koji umre samo od COVID-a. Kada se desi tragedija saobraćajna i pogine 3 čoveka, 5 ljudi, 10 ljudi, imamo 3 dana žalosti. Mi svakodnevno sahranjujemo od COVID-a 50 ljudi zbog toga što mi ne želimo da se uzmemo u pamet i da se pridržavamo mera koje postoje. Mi imamo sada u bolnici desetak trudnica. Imamo 3 koje su se porodile prevremeno. Te trudnice se sada bore za život. 93. godište, 98. godište, ne znamo kako će se ta borba završiti.
Zbog neodgovorne uloge u pandemiji koronavirusa u zemlji, brazilski predsjednik Jair Bolsonaro suočava se sa optužbama za masovno ubistvo. Naime, Senat je sproveo istragu i napravio izveštaj na više od 1000 strana. Brazilski mediji su objavili da se u dokumentu navodi poražavajuća slika zanemarivanja, nesposobnosti i antinaučnog poricanja. Zbog takvog odgovora Bolsonarove administracije od posljedica COVID-19 umrlo je 600.000 ljudi, navodi se u izveštaju Senata. U eksploziji vojnog autobusa u centru Damaska poginulo je 13 osoba, a troje je povređeno, objavila je sirijska državna televizija. Dve eksplozivne naprave eksplodirale su kada je autobus bio na mostu Hafez al-Asad, treću je napravi deaktivirala vojna inženjerska jedinica. Ujedinjene nacije navode da je najmanje 350.000 ljudi ubijeno u građanskom ratu koji je počeo pre 10 godina nakon protesta protiv predsjednika Bašara al-Asada. Advokati u Srbiji danas i sutra su u obustavi rada i neće postupati u svim postupcima pred sudovima i drugim organima bez izuzetka, a iz protesta povodom dopune pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda u vezi naplate troškova obrade kredita. Obustava se odnosi na sve postupke, uključujući i takozvane pritvorske predmete, postupke prema maloletnicima i postupke po privremenim merama, navodi se u odluci Advokatske komore Srbije. Polaganjem cveća na groblju oslobodilaca Beograda, memorijalnim defileom Pobeda sloboda i koncertima, danas se obeležava 20. oktobar, dan oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu. Sve to je deo programa Dana slobode 2021. manifestacije u organizaciji grada Beograda, kojom se slave dva datuma oslobođenja glavnog grada. 20. oktobar 1944. godine, dan oslobođenja u Drugom svetskom ratu, i 1. novembar 1918. dan oslobođenja u Prvom svetskom ratu. Noćas je počela nova sezona NBA lige. U pobedi Golden State-a nad Los Angeles Lakersima 121-114, Nemanja Bjelica je za Warriors ostvario double-double učinak od 15 poena uz 11 skokova i 4 asistencije za 26 minuta igre. Večeras je na programu još 8 utakmica fudbalske lige šampiona. U jednom od derbija Manchester United će dočekati Atlantu. Prenos meča je od 21 čas na prvom programu naše televizije. Posle hladnog jutra dan sunčan i topliji, temperatura od 17 stepeni do 23 stepena. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija tačno u 10, a vas očekuje poslednji sat našeg jutarnjeg programa emisije Uhvati dan. Do slušanja. Prijetno.
Kako te nosi, kao da si prašina. Poleti i pevaj dok letiš, neka zvoni tvoj glas. Nek sve mi čuje nemir, nebo peva sa nama.
kletiš, neka zvoni tvoj glas. I nek sve mi čuje nemir, ne popeva za nama.
Sati 11 minuta, počinje poslednji sat našeg druženja. Vreme u Srbiji lepo, vedro, magla i dalje ima u Sjenici, Požegi, Kraljevu, Leskovcu, sumaglica u Nišu, Dimitrovgradu, Vranju, gore na severu, Palić, Novi Sad, ali temperature polagano rastu, trenutno je najtopliji, Banatski Karlovac 11 stepeni, Novi Sad 10, toliko je i u Beogradu, u Kragujevcu je 7 stepeni, u Nišu 6, u Novom Sadu rekoh već 10 stepeni, Sjenica i dalje najhladnije, tamo je 2 stepena ispod nula. Lepo vreme do petka, od petka nam stiže promena vremena. A mi ćemo u narednih sat vremena ići u Pirot, tamo u muzeju Ponišavlja. Čuvaju vrlo značajne eksponate, tamo se nalazi i jedan hleb star 109 godina. Više o tom hlebu čućemo svakako od kustosa tog muzeja. U ovom satu govorimo o 3D grafitima za slepe i slabovide. Neki kreativni ljudi smislili su kako da grafite koje ostavljaju po Beogradu približe slepim i slabovidim ljudima. Više o tome saznaćemo od Marka, koji je organizator programa u Božidarcu. Očekuje se u ovom statu i Karavančić. I to bi bilo to. I time ćemo završiti naše druženje. Sad prvo malo da slušamo Stinga.
Jumped out of bed this morning with a smile upon my face. It's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cooked myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that I rarely use. Call the doctor with my symptoms. Should I spend all day in bed? My doctor said, if it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, that's turned you round. If it's love. Church bell chiming, a sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis, his opinion, and I quote, I write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, if it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender.
Naša prva stanica u ovom satu je Pirot. Tamošnji muzej Ponišavlja čuva vrlo značajne eksponate, a ono po čemu je posebno prepoznatljiv je hleb umešen pre 109 godina. Vojnički hleb Tajn, koji je majka umesila za svog sina, bio je Amajlija ne samo njemu, nego čitavom puku. Više o ovome saznaćemo u narednih nekoliko minuta od Mile Panajotović, kustosa muzeja. Milo, dobro jutro.
Dobro jutro, Nikolina.
Kakva je istorija ovog hleba? Vrlo zanimljiva priča stoji iza ovog vašeg eksponata.
Tako je, to je jedan od naših najznačajnijih eksponata u našem muzeju. Nije najstariji, ali je možda najvredniji upravo zbog njegove priče. Ovaj Tajn je umešen 1912. godine, pardon, i Aleksa Zdravković, pirotski krojač Terzija, ga je dobio kao prvo vojničko sledovanje hleba u kasarni, Pirotskoj kasarni, kada se odazvao mobilizaciji na samom početku Prvog Balkanskog rata. Međutim, pre nego što je krenuo u rat, njegova majka ga je zavetovala da čuva ovaj Tajn, ovo prvo sledovanje koje je dobio, da ga čuva negde uz sebe, u svojoj torbici, u džepu, jer je postojalo verovanje da će taj prvi hleb koji dobije vojnik, koji da li ga je dobio u kasarni ili ga je poneo od kuće, štititi vojnika od smrti. To se ispostavilo tačnim jer je Aleksa nosio ovu svoju Amajliju, svoju svetinju kroz balkanske ratove pa i kroz Prvi svetski rat. Dakle, 6 godina od 1912. do 1918. Aleksa je nosio ovaj Tajn stalno uz sebe, dakle nije okusio ni zalogaj ovog hleba, a znamo kroz kakve su nedaće prolazili srpski vojnici. Nije tu bila samo albanska Golgota, već eto i 1912. 1913. godina. Postoje svedočanstva ne samo Aleksina, već i ljudi koji su bili sa njim u tom trećem pešadijskom puku, pirotskom puku, koja su kasnije eto zapisana i koja svedoče upravo o čudotvornoj moći ovog hleba. Naime, još u Prvom Balkanskom ratu ovaj Tajn ga je sačuvao tako što je metak koji je bio namenjen Aleksi, koji je, ajde da kažem, neprijateljski vojnik, ispalio na Aleksu, završio u njegovoj aluminijumskoj čuturici, dakle sa vodom. Tako da je to na taj način njemu spašen život. Zatim kroz Prvi svetski rat dešavaju se eto neke nesreće i opet na neki volšeban način Aleksa se izvlači živu glavu, da kažem, iz tih neprijatnih situacija. Tako da je i on u početku je bio, ajde da kažem, skeptičan prema svemu tome, međutim kasnije počinje i on sam da veruje u ono što mu eto hleb donosi, i ne samo on, nego i vojnici oko njega. Tako da su vremenom počeli da pred svaku veću bitku ljube hleb kao ikonu, kao svetinju. Tako da se taj glas o čudotvornoj moći hleba raširio i među našim saveznicima, među Francuzima i Englezima, govorim sad već o Prvom svetskom ratu, i oni su mu čak nudili i ogromne svote novca da ga otkupe, eto, kao relikviju. Međutim, naravno, on ni za živu glavu nije mu padalo na pamet da jednostavno proda taj hleb. I naravno vratio ga je iz ratova, zatim ga je čuvao u svojoj kući, uvek je hleb bio na nekom počasnom mestu, da bi 60. godina njegovi potomci, njegovi sinovi, a imao ih je četvoricu, poklonili ovaj hleb sa odlikovanjima, sa fotografijama,
muzeju Ponišavlja u Pirotu.
I koliko je taj veliki hleb? Mislim, ako su morali da ga nose kao sledovanje, to može biti jedan mali hleb, može biti malo veći, ali ne vjerujem da je bilo nešto baš ogromno veliko.
A on je bio 800 grama. Uh-huh. Znači, pravilo u srpskoj vojsci, ajde da kažem od 19. veka, neka merka za hleb je bila jedna okana momka. Oka je turska mera i ona je iznosila 1,283 grama. Međutim, kada se uvodi taj evropski način računanja mera, taj evropski metarski sistem, ta jedna oka se izjednačava sa jednim kilogramom. Međutim, to je variralo, ali se zna da je od 800 grama, znači u tom nekom još uvek ne teškoj ratnoj situaciji, ta sledovanja su iznosila po 800 grama. Međutim, kasnije prilikom prelaska Albanije, zna se da su vojnici dobijali po čak do 200 grama, do 100 grama hleba.
I od čega je napravljen ovaj vojnički hleb? Ja verujem da je to sada u nekoj polukamenoj formi.
Jeste, to je znači stvrnuto, u stvrnutoj formi. On se čak i raspukao na nekoliko delova. Međutim, evo nisam pomenula i to je zanimljivo, da je Aleksa 1916. godine pred osnivanje Solunskog fronta premesio svoj hleb. Znači u Grčkoj on premesio hleb i eto koliko toliko ga je sačuvao, međutim tokom vremena eto on je krenuo i da se raspada, ali u toj stvrnutoj formi i eto danas se čuva na posebnom mestu.
I ne izlaže se stalno?
Pa ne, izlaže se samo kada organizujemo tematske izložbe. Znači kada su te neke izložbe sa ratnom tematikom, a nije stalno izložen i to nas obično posetioci i pitaju, zato što jednostavno ne odgovara našoj stalnoj postavci. Naša stalna postavka predstavlja staru gradsku, da kažem, varošku kuću kraja 19. i početka 20. veka. Tako da jednostavno eto, nema mesta za jedan takav eksponat.
Sada po prodavnicama možemo da kupimo tajni, baš se navodi kao tajn vojnički hleb. Koliko se on razlikuje od ovoga koji vi čuvate u vašem muzeju?
Da, upoznata sam sa tim. Dragana se bavi proizvodnjom ne samo tajna, već i drugih vrsta peciva. I razlikuje se naravno i tadašnji tajn za vreme ratova se mesio od ne samo od belog brašna, nego je obično to bila mešavina raženo i belo brašno, s tim što bi raženo brašno naravno preovladalo, jer belog brašna nije bilo toliko. Tako da možda je neka neznatna razlika. Sad. I znam da se pravi od kvasnog testa, to mi je poznato.
Dobro. Ja ne znam šta je kvasno testo, tako da ću ovdje da kažem dobro. A recite mi, ukoliko neko je zainteresovan pa dođe u vaš muzej pogleda tu vašu stalnu postavku, ali ipak želi da vidi ovaj hleb, je li postoji mogućnost da ga pogleda?
Pa ne.
Ne?
Obično, mislim, kažem opet, čuva se na posebnom mestu, tu je određena temperatura, da nije izložen sunčevoj svetlosti, nije sad preporučljivo nešto, on je u kutiji, da se stalno vadi iz sefa, znači da se tumba, ajde da kažem tako, ne smemo po toliko ni da nosimo, da ga čak ga i ne pozajmljujemo muzejima. Opet kažem, zbog te svoje vrednosti i izuzetnosti.
Ja se nadam da će i neke buduće generacije...
Ali, Nikolina, postoje katalozi, postoje naše knjige, monografije, gde se on može videti na slici. Znam da je doživlje sad mnogo veći, ali možda, kažem opet, imamo neke planove tu o proširenju postavke, pa eto, postoji mogućnost da se izloži, da se napravi neki prostor gdje će biti izloženi istorijski predmeti. Inače je naš muzej kompleksan, ali kažem ponovo, ne mogu se vidjeti, na primjer, istorijski predmeti. Više to je etnološka kolekcija.
Ja se nadam da će taj hleb, tako kako ga brižljivo čuvate, upoznati je mnoge generacije i da će, na primjer, eto, za 50 godina još neka Nikolina i još neka Mila razgovarati o tom hlebu. To bi bilo zaista onako jedno nesvakidašnje iskustvo. Mila, hvala najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograd.
Hvala i vama što ste nas zvali. Hvala puno.
Prijetno. Bila je ovo Mila Panajotović, kustos muzeja Ponišavlja, u kojem se čuva vojnički hleb tajn, umešen pre 109 godina.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know.
Mladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina džez plamena.
Stigli su novi iPhone 13 modeli u MTS. Velike nadogradnje i neverovatne mogućnosti u mreži broj 1. Pro kamera sistem sa najvećom nadogradnjom ikada. Super Retina XDR ProMotion ekranom i dugotrajnom baterijom. Uz A15 Bionic chip koji sve to omogućava. Šta čekaš? Poseti najbližu MTS poslovnicu, web adresu mts.rs ili pozovi 0800 100 100 i uzmi novi iPhone 13 po top ponuda uslovima. I popus na tarifu i uređena rate. MTS. Tvoj svet.
Naređenje uvek zvuči neljubazno. Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum. Mesto susretanja.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Relje.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje,
poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Oktobra 1864. godine u Beogradu je rođen književnik Branislav Nušić. Radio je kao diplomata, novinar, bio upravnik Narodnog pozorišta. Prvu komediju Narodni poslanik napisao je sa 19 godina, a prvu knjigu Pripovetke jednog kaplara objavio je 1886. godine. Hajduci, opštinsko dete, sumnjivo lice, gospođa ministarka, ožalošćena porodica, pokojnik, samo su deo opusa našeg najvećeg komediografa.
Tako sam ga zvao, Tozo, ze Tozo ili Tozo sine, to pre, ali sad nekako ne ide, ne ide, brate, ministar, pa to.
Ja ga Bog me zovem kako sam ga i do sad zvao.
Ama, što ne ide, ne ide. Recimo da kažem, gospodin Toza sekretar, to i može, ako hoćeš, pa čak može i načelnik, ali ministar, gospodin Toza, ne ide nikako, ne me.
Na današnji dan 1944. godine prva armijska grupa Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije i jedinice 4. gardijskog mehanizovanog korpusa Crvene armije oslobodile su Beograd. U borbama je poginulo 15.000 i zarobljeno je oko 9.000 nemačkih vojnika. Prva armijska grupa Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije izgubila je 2.953, a trupe Crvene armije 976 vojnika. U arhivu Radio Beograda sačuvano je sećanje jednog od boraca za oslobođenje Beograda.
Naš bataljon dobio naređenje da izvrši konačnu zapovijest svog mrtvog komandanta i zauzme palatu Albaniju. Tada je jedna grupa boraca, njih šestorica u početku, počela je borbu, tu su dvojica, trojica bili ranjeni. Onamo na ulaz u palatu Albaniju iz Knez Mihailove ulice sa one strane, na vrata su upali unutra i počela je borba za svaki sprat. Jedna grupa Njemaca koja je bila u prostorijama prema Kolačevoj ulici je nama za leđima ispala njih trojica. Jedan borac, Koceljevac, on je viknuo, čuvaj se, eto ih iza leđa. Opalio je jednoga, ubio jednoga, ranio, onaj treći Njemac se predao i mi smo ga posle poslali tamo kuda smo i sve zarobljene Njemce poslali, jer mi zarobljenike nikada nismo strijeljali.
20. oktobra 1993. godine preminuo je slikar Milan Konjović. Studirao je u Pragu i Beču, a u Parizu je živeo od 1924. do 1932. godine. Za 96 godina života i 80 godina rada stvorio je više od 6000 slika koje su izlagane širom Evrope. 1966. godine u Somboru je otvorena galerija Milan Konjović, u kojoj se danas nalazi više od 1000 slikarovih dela.
I tako se u toj, između ta dva fokusa, između Vojvodine i Dalmacije, stvara taj moj koloristički jezik i moja koloristička koncepcija.
Na današnji dan 2003. godine preminuo je glumac Miodrag Petrović Čkalja. Glumom je počeo da se bavi u dramskoj sekciji gimnazije u rodnom Kruševcu. Komičarsku karijeru započeo je u dramskom programu Radio Beograd.
Nalazimo se na 22. spratu najviše beogradske zgrade zvane Beograđanka. Dakle, dragi gosti, sa ovog vidikovca pokazat ću vam Beograd. Kao što vam je poznato, Beograd leži na ušću
Save, Dunav.
Jok, na ušću mazuta i fenola. Dakle, pogledajte Beograd. Ono tamo, to vam je Kalemegdan.
Ja sam, pita se. Ja piti si još jedno spomenik, Golomenš. I šta predstavljalo taj Golomenš, pita se?
Taj Golomenš, to vam je spomenik beogradskom potrošaču.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Thank you.
Prvi put u Srbiji, danas tačno u podne, bit će predstavljeni 3D modeli grafita za slebe i slabovide na Vračaru, dakle ovde kod nas u Beogradu. A više o ovome saznaćemo od Marka Filipovića, organizatora programa u Božidarcu. Marko, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
Jedna zaista divna i plemenita ideja, gde se nalaze ovi grafiti. Možemo ih zvati 3D grafiti?
Tako je. Kao što ste napomenuli, Božidarac organizuje četvrti vikend ulične umetnosti ovog vikenda na Vračaru. A danas nam je u fokusu od 12 časova predstavljanja nečega potpuno novog. Dakle, u pitanju su 3D modeli grafita za slepe i slabovide na Vračaru. Počinjemo sa dva grafita koje se trenutno nalaze na Vračaru. Kako to sve otprilike funkcioniše? Mi smo izradili putem 3D štampača jedne reljefaste ploče koje realno prikazuju ta dva grafita i oni, te ploče će u stvari biti okačene upravo pored samih grafita i služit će da slepi i slabovidi mogu da opipaju i da steknu jasan uvid šta se to zaista i nalazi na tom zidu ispod samih ploča. Putem znakovnog jezika takođe moći će da opipaju neke osnovne informacije o vezi samog grafita, istorije nastanka i značenja koju taj grafit nosi.
I odakle ideja za sve ovo?
Pa, generalno Božidar se trudi da svim generacijama predstavi tu uličnu umetnost na neki malo drugačiji način, da pričamo zaista o njoj kao umetnosti, a ne kao o nekom vandalizmu, što je možda često fokusu. Prošle godine smo u fokusu imali naše najstarije sugrađane, crtali smo grafite sa penzionerima, ovoga puta odlučili smo se da to bude druga ciljna grupa, slepi i slabovidi, nismo vidjeli da ikad iko radio sa njima. Prilazili su nam na prošlim vikendima ulične umetnosti i eto, odlučili smo se da pokušamo da napravimo nešto novo iz njih.
I da li će ti modeli ostati i u buduće ili su oni danas samo predstavljeni pa ćete vi iz nekog razloga da ih sklonite pa onda nekim povodom da ih ponovo postavite ili kako ste to osmislili?
Ti modeli će ostati i u buduće. Mi smo dobili odobrenje od svih sugrađana koji žive u tim zgradama, dakle te pločice će ostaviti od danas od 12 kada budu postavljene, bit će da uvek tu dalje. Nama je plan da pokušamo da proširimo to i dalje za sada lokalno po Vračaru, to ćemo videti ukoliko bude interesovanja, zašto da ne i po većem delu grada.
Najavi ste ovaj vikend street art, to će se dešavati u subotu i nedelju, seniori ponovo crtaju grafite, kako su do sada iskustva sa bakama i dekama?
Sjajno su, veliko interesovanje, seniori su zaista uvijek spremni da nauče nešto novo, da čuju one koji možda potpuno drugačije umjetnosti koje do sad njima nije bilo u fokusu. U subotu od 11 časova crtit ćemo grafite sa našim najstarijim sugrađanima, također pored toga u subotu i nedelju organizujemo vođene ture, šetat ćemo se Vračarom, pričat ćemo malo o istoriji i ulične umjetnosti, pričat ćemo o tome šta se trenutno nalazi na zidovima Vračara i imat ćemo također jednu veoma zanimljivu virtualnu online izložbu gdje ćemo također tim nekim virtualnim ulicama se šetati po Beogradu i vidjeti šta se sve to nalazi u našem gradu.
I verujem da sve to prati puno smeha.
Tako je, puno smeha, zanimljivih komentara, uvijek zanimljivih pitanja, sve je naravno potpuno besplatno. Svi zainteresovani mogu da se informišu i da se prijave putem našeg sajta božidarac.rs u okviru dela događaja i naći će tačnu satnicu i prijave, tako da budite slobodni da se družimo ovog vikenda.
Dakle, Marko, hvala najlepše na svim ovim informacijama, na svim ovim divnim idejama i stvarima koje Božidarac radi. Bio je to Marko Filipović, danas je tačno u podne, 3D modeli grafita za slepe i slabovide, a naši najstariji sugrađani, koliko za vikend, mogu da se oprobaju u crtanju grafita.
Don't
Jedna od vesti dana koje danas svakako sa nestrpljenjem očekujemo jeste šta će odlučiti krizni štab koji se sastaje u 11 sati. Gotovo je izvesno, kako prenose mediji, da neće biti nikakvog zaključavanja. Jedna od tema o kojima će govoriti su COVID propusnice. I tu sada u kriznom štabu ne postoji jedinstvo, jeli? Jedni su za, drugi su protiv. Načelnica anestezije u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović i Duška Ignjatović kaže da joj nije jasno zašto se COVID propusnice ne uvode. Upozorava da se mora stati na put transmisiji.
Mi definitivno moramo stati na put ovoj transmisiji virusa. Znate, nama 3 miliona građana i više cirkuliše nevakcinisano, virus cirkuliše, mutira, jednostavno mi moramo, idemo sad u zatvorene prostore, dolazi zima, moramo u krajnjem slučaju ozbiljno razmotriti te COVID propusnice. Ne možemo bežati od toga. Ako su to uradili i u Skandinaviji, u svim zemljama u okruženju, vi dajete neki dokaz, ne samo o vakcinaciji, COVID propusnica podrazumeva da ili ste bili bolesni u poslednjih 6 meseci, da ste PCR negativni ili nekim brzim antigenskim testom dokazujete da ste negativni ili da ste vakcinisani. Jedno od te tri stvari sa QR kodom, svaki izveštaj iz e-uprave ima QR kod koji se pročita za sekund. Ja ne vidim da je problem da u zatvorenim prostorima, u prostorima gde je puno ljudi, da se to uvede. Pozivaju se na ljudska prava, na zakone, ja ne razumem. Mi svaki dan imamo pun autobus ljudi koji umre samo od COVID-a. Kada se desi tragedija saobraćajna i pogine 3 čoveka, 5 ljudi, 10 ljudi, ne 50 ljudi, imamo 3 dana žalosti. Mi svakodnevno sahranjujemo od COVID-a 50 ljudi, to su zvanični neki podaci dnevni. Ne pričamo o ljudima koji ne stignu do lekara, ne pričamo o nekim starim ljudima gde nije prepoznato da je COVID, koji se nisu nikome javili, a koji su umrli. To su sve žrtve COVID-a. Svakodnevno. Zbog toga što mi ne želimo da se uzmemo u pamet i da se pridržavamo mera koje postoje, ne želimo da taj mali napor učinimo i da spasemo. Znate šta, mi imamo sada u bolnici više desetak trudnica Imamo tri koje su se porodile prevremeno. Ta deca su prevremeno rođena. Radili smo, davali smo lekove da sazru pluća, da se urade ti carski rezovi. Te trudnice se sada bore za život. 93. godište, 98. godište, ne znamo kako će se ta borba završiti. Ta njihova borba i naša borba uz njih.
Ako posle ovoga svega nije jasno zašto treba da se vakcinišemo, ja više nemam ni jedan jedini argument, a verujem ni lekari. Dakle, u 11 sati krizni štab zaseda oko podneva, verujem da ćemo imati nove informacije. Hey Melody, every night you play me something sweet, and when I'm down you always change the key. I need you now, my heart has lost the beat, and I'm counting on your love, hey Melody. We both could use a reason just to smile, so let me be your harmony tonight. Every note you hit cuts into me, so let me hear your love sing.
Radio Beograd. Šezdeset godina karavana.
Karavan.
Karavan.
Đerđe Mikeš. Biznis.
Stavit ćemo Hamleta na repertoar. Ti ćeš ga napisati.
Pa Šekspir ga je već napisao.
Pa šta, ne smeta. Ti ćeš to ponovo napisati, ja ću prevesti na češki, a Laci sa češkog na engleski.
Pa šta će nam engleski prevod?
Kako šta će nam? Pa da bi ga Erne preveo na mađarski.
Ništa od toga neće biti. Erne ne zna engleski.
Ali on zna nemački. Prvo će Gaži prevesti na nemački, a Erne sa nemačkog na mađarski.
Erne ni mađarski ne zna.
Ne mari, zna esperanto. Prevešće s nemačkog na esperanto, a Bandi sa esperanta na mađarski. Zato nije jednostavno.
A ko će pisati stihove?
Mano.
Mano? Mano ne ume da pravi stihove.
Ne mari, Zoli će to da preradi. Zatim će Denci preraditi Zolijeve stihove, a Peti Dencija.
I tada ćete staviti na repertoar Hamleta.
Nije baš to tako jednostavno. Posle toga će Deže uporediti Šekspirovog Hamleta s tvojim. Ako tvoj bude bolji, prikazat ćemo tvoga. A ako bude bolji Šekspirov, postavit ćemo njega u prevodu Janoš Aranja. Naravno, na nekim mestima prevod ćemo malo popraviti. Jene će o tome da se pobrine.
Jene da ispravlja Janoš Aranja?
Ne plaši se! Felix će izbaciti sve ispravke i mi ćemo postaviti Šekspirovog Hamleta onako kako ga je preveo Janoš Aranji.
Ne shvatam. Čemu onda su ovo petljancije?
Dragi prijatelju, pa i mi treba nešto da zaradimo.
Završavamo ovaj jutarnji program ne baš lepim informacijama. Dakle, admiral flote Jugoslovenske ratne mornarice u penziji Branko Mamula preminuo je sinoć u 101. godini u Tivtu i jedan je od najznačajnijih vojno-političkih rukovodilaca bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije, admiral flote Jugoslovenske ratne mornarice u penziji. Dakle, po ovome što sada vidim, gospodin Mamula je preminuo od starosti, ali ono što mene poražava ovog trenutka i stvarno ne znam kako da prosto dopremo do svih vas, dečak iz Kruševca, 16 godina, preminuo je jutros od korone. Takođe od korone je preminuo i legendarni golman Dragan Pantelić. Na kraju, samo mi ostaje da vas zamolim da se vakcinišete, da pobedimo ovo zajedno posle 2 godine. U ime dežurne ekipe, hvala vam na pažnji. Novi jutarnji program sutra od 6:30. Prijatno.